U-H-V-A-T-I Dan. U-H-T-I Dan.
Massima radio Belgrade.
U-H-T-I Dan. Pa dobro jutro i ovog utorka 20. oktobra. Pozdravlja vas ekipa koja na talasima Radio Beograda 1 hvata dan. I u njim, i u njihovo ime pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I odmah jedna pričica, možete zvati i vešću, za dobro jutro. Mala dremka u toku dana pozitivno deluje na pamćenje jer pospešuje naše kognitivne ili ti saznajne sposobnosti, tvrde švajcarski naučnici. Kratki san tokom dana je nešto što ljudi najčešće praktikuju vikendom, a što ne bi bilo na odmet da čine i tokom nedelje pod uslovom da za to naravno imaju vremena. Studija istraživača sa Univerziteta u Ženevi, objavljena u časopisu E-Life, pokazala je da ta mala pauza ima posebno blagotvorno dejstvo na memoriju. Naime, siesta, kako bi to rekli Španci, nam omogućuje da trajno zabeležimo u mozgu informacije koje smo prethodno prikupili. Da bi proučili delovanje dremke na naš mozak, švajcarski stručnjaci su posmatrali reakcije 31 volontera koji su bili podeljeni u dve grupe. Prvoj grupi je bilo dozvoljeno da odspava 90 minuta u toku dana, a ja to ne bih nazvala dremkom, nego već snom, dok je druga morala da ostane budna. Kasnije na testovima memorije, volonteri koji su imali priliku za dremku pokazali su ne samo bolje rezultate od onih kojima nije bilo dozvoljeno da se odmaraju, već su bili i mnogo sigurniji u davanju odgovora. Skeniranjem mozga učesnika studije tokom sieste ustanovljena je veća aktivnost u hipokampusu, strukturi smeštenoj duboko u mozgu, u kojoj se kratkoročna sećanja pretvaraju u dugoročna. Rano je još za popodnevnu dremku, moramo najpre da uhvatimo dan, to ću pitati, odnosno zamoliti da potvrdi koleginicu Nikolinu Trivunović.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvatamo dan, hvatamo. Moram, izvini, molim te, moram da se nadovežem na ovu vest, jer sam ja jednom natrčala na informaciju da je otprilike 20 minuta optimalno da dremkam, a to je već dremka, ovo sat i po.
Sat i po.
Je baš spavanje, toliko ja spavam kad se vratim kući s posla.
Tako je. Ja sam noće spavala tek duplo duže od 90 minuta. Eto tako, malo smeha na početku da vam osvetlimo ovo jutro koje, i ovaj dan naravno koji ćemo zajedno uhvatiti, a koji će ponovo biti tmuran u mnogim delovima i kišan. No, više informacija ili sve najvažnije informacije u našoj prvoj informativnoj emisiji sa vama, kao što rekoh, koleginica Nikolina Trivunović, a mi nastavljamo da hvatamo dan u jutarnjem programu odmah posle jutarnjeg dnevnika.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Granica sa Hrvatskom ponovo zatvorena, očekuje se da profunkcioniše ovoga jutra. Ako Nemačka zatvori granicu zbog prevelikog priliva izbjeglica, to će učiniti i Hrvatska, poručuje šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Predsjednik SANU ne ide na sastanak državnog vrha u predsjedništvu. Skupština Srbije raspravlja o predlogu zakona o ulaganjima. Vaterpolo reprezentacije Srbije utakmicom protiv Francuske počinje odbranu titule u svetskoj ligi. Danas umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 12 stepeni. Hrvatska policija sinoć je zatvorila prelaz Bapska, pošto je prihvatni centar u Opatovcu pun. Očekuje se da će prelaz ponovo biti otvoren ovoga jutra. Hrvatska je tokom večeri propustila više hiljada izbjeglica na granici sa Srbijom, koji su na prelazu Beraskovo-Bapska bili zarobljeni skoro dva dana. Tokom dana Hrvatska je povremeno otvarala granicu i prelaz Bapska za prelaz izbjeglica. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić izjavio je da očekuje dalju stabilizaciju situacije, dodajući da prihvatni centar Opatovac i dalje ostaje jedino mjesto gdje se izbjeglice i migranti registruju. Kaže i da Hrvatska nema potrebe za angažovanjem dodatnih policijskih snaga. U međugraničnom prostoru kroz Berkasova zabeležen je incident. Hrvatska policija napala je novinare Al Jazeera, Reuters, Associated Press i France Pressa. Snimatelj Al Jazeera Boško Branković izjavio je da su ih hrvatski policajci udarali, psovali i oduzeli im opremu. Naveo je da je njemu, posle razgovora sa šefom hrvatske pogranične policije, oprema vraćena, ali nje i njegovim kolegama. Branković je dodao da je snimatelj Reutersa dobio udarac u leđa. Objasnio je da su ih hrvatski policajci prevukli na hrvatsku teritoriju, gdje su ih, kako kaže, priveli zbog ilegalnog prelaska granice. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su dvojica novinara stranih agencija ilegalno ušla u Hrvatsku, pa je njihov rad onemogućen uz, kako se navodi, poštovanje policijskih pravila i upozorenja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, najoštrije osudio to što je na teritoriju Srbije kod prelaza Berkasovo ušlo više hrvatskih policajaca da bi se obračunalo sa novinarima koji su izveštavali o migrantskoj krizi. Stefanović je rekao da je time ugrožen teritorijalni suverenitet Srbije i da će naša zemlja zbog toga uputiti protestnu notu Hrvatskoj.
Sve se dogodilo kada su novinari pokušali da snime postupanje hrvatske policije prema migrantima na teritoriji Republike Hrvatske. Mi naravno najoštrije osuđujemo ovaj incident, očekujemo da se ovako nešto više nikada ne ponovi, jer ako se bude ponovilo, policija Republike Srbije će morati da reaguje. Mi želimo normalizaciju situacije, ne želimo bilo kakve ekscese i eskalacije, ali ponašanje Hrvatske, pogotovo u ovom slučaju, svakako je sve samo ne dobro susedsko i svakako da ne doprinosi smirivanju i onako komplikovane i teške situacije i sa migrantskom krizom.
Iako su Austrija i Slovenija odlučile da primaju ograničen broj izbjeglica, Hrvatska nema drugog izbora osim da ih šalje ka šengenskoj granici, tvrde vlasti u Zagrebu. Izgradnje zida je posljednje rješenje, kaže hrvatski premijer Zoran Milanović. Šefica diplomatije Vesna Pusić sa druge strane poručuje da će, ako Nemačka zatvori granice, to učiniti i Hrvatska. Ona je napomenula da bi Mađarska jako pomogla kada bi ponovo otvorila granice i omogućila protok migranata. Slovenačka policija bacila je suzavac na izbjeglice na graničnom prelazu Trnovec i to sinoć oko 23 sata kada je došla grupa od oko 1800 ljudi. Posljednji autobusi stigli su oko 20 časova, u želji da se domognu prevoza, izbjeglice su počele da se guraju sa slovenačkom policijom koja je upotrebila suzavac. Kako se navodi, mala deca su poprskana. Evropska komisija pozvala je Sloveniju, Hrvatsku i Mađarsku da sarađuju u kontroli granica i da svoje mere za rješavanje izbjegličke krize usklade sa pravilima Evropske unije. Komisija poručuje da nije zainteresovana za međusobne optužbe tih država i poziva ih na koordinisanu akciju i jedinstven evropski odgovor. Više nego ikada potrebno je sveobuhvatno rješenje i Evropa treba da odgovori kao unija, rekao je portparol Evropske komisije. Predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti Vladimir Kostić izjavio je da neće prisustvovati današnjem sastanku kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je posvećen teškoj poziciji Srbije posle novog ultimatuma Evropske unije i diplomatskoj borbi oko prijema Kosova u UNESCO. On smatra, kako prenose Večernje novosti, da nije siguran da je u ovom trenutku njegovo prisustvo najdelotvornije. Kostić je rekao da će neko iz akademije otići na Andrićev venac na sastanak kome će prisustvovati i premijer Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej. On je naveo da u SANU ima mnogo članova koji bolje poznaju problematiku kosovskog pitanja i kosovske kulturne baštine od njega. Skupština Srbije danas razmatra predlog zakona o ulaganjima, kojim se predlaže da o svim informacijama o ulaganjima u buduće odlučuje vlada. Takvo rješenje bi bilo suprotno zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, izjavio povjerenik Rodoljub Šabić. On je ocenio da je predlog zakona također u suprotnosti sa opredeljenjima i vlade i skupštine, naročito onima koji se odnose na borbu protiv korupcije. Iz Ministarstva privrede najavili su da će prihvatiti amandmane jer žele da otklone sumnju sa zakona o ulaganjima. Obaveštavaju da je zakon važan jer je izjednačava status domaćeg i stranog investitora, a znači se i tačno koliko ko novca dobija iz budžeta. U Sarajevu se održao poslovni forum na kome učestvuje Srbija, Bosna i Hercegovina i Turska. Prethodno je u Beogradu potpisan sporazum o ekonomskoj saradnji koji bi trebalo da omogući povećanje spoljnotrgovinske razmene tri zemlje. Ovo jutarnji dnevnik u nastavku vesti iz sveta. U Drezdenu hiljade ljudi su se okupile povodom prve godišnjice antimigrantskog pokreta Pegida. Pristalice pokreta protiv islamizacije zapada napale su snimatelja ruske televizije Russia Today i polomile mu kameru, a policija ga izvukla iz gomile. Istovremeno, hiljade građana Drezdena, u kome je Pegida nastala, održale su kontramiting. Popularnost pokreta porasla je posle dolaska više od milion migranata u Nemačku ove godine. Uoči skupa, kancelarka Angela Merkel pozvala je građane da se čuvaju onih koji nose mržnju u sebi. Sjedinjene Američke Države ne insistiraju na hitnoj ostavci predsjednika Sirije Bašara el-Asada, ali nagoveštavaju da on ne može da bude deo prelazne vlade koja mora da sprovede proces političkog rešavanja krize u zemlji, izjavio je portparol State Departmenta Mark Toner. Asad ne može da bude deo prelazne vlade, ali to ne znači da sutra mora da ode sa vlasti, rekao je Toner, prenosi Sputnik. On je naglasio da SAD i dalje zahtevaju ostavku Asada, zbog čega su protiv toga da se na bilo koji način njemu pomogne. Južnoafrički paraolimpijac Oskar Pistorius osuđen na 5 godina zatvora zbog ubistva, pušten je i u kućni pritvor uz elektronski nadzor. To je prošle sedmice odlučio odbor za uslovno puštanje na slobodu. Pistorius je, da podsjetim, prošlog oktobra osuđen na 5 godina zatvora zbog ubistva iz nehata njegove devojke 2013. godine u kući u Pretoriji. U Beogradu se obeležava 71 godina oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Tim povodom biće položeni venci na spomenik oslobodiocima Beograda i na spomenik crvenoarmejcu, zatim u aleji streljanih rodoljuba, kao i na spomenik poginulim sovjetskim veteranima na Avali. U toku borbi za oslobođenje Beograda poginulo je oko 3000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i oko 1000 pripadnika Crvene armije. Posle svetske premijere na Kanskom festivalu i učešća na domaćim regionalnim festivalima, pred domaću publiku stiže film Panama reditelja Pavla Vučkovića. Prva projekcija sutra u Beogradu pripremio Vladimir Đudović.
Premijerno prikazano u zvaničnom programu Kanskog festivala, zapaženo i nagrađivano na domaćim i inostranim letnjim filmskim festivalima, film Panama, debitansko dugometražno delo Pavla Vučkovića, savremena je priča o mladima. Otuđeni narcisi, gotovo bez emocija, Vučkovićevi mladi junaci beže od bliskosti i obaveza u odnosima, istovremeno deleći svoju najdublju intimu nepoznatim ljudima na društvenim mrežama. Režiser Paname uz Jelenu Vuksanović i kosenarista filma, Pavle Vučković kaže da je zapravo pravio film o ljubavi.
Razlog čega Facebook i opšte socijalna mreža postoje je narcizam, a on u stvari neki način samo potpomaže tu vrstu komunikacije. A to što sam shvatio da su to sve nivoji koji postoje, i pogotovo ta pornografizacija sopstvenog života je jako bitna i prisutna i u Panami, da se kao niz slika pokazuju, idu jedna za drugim i u gledaocu ili, da kažemo, konzumentu stvaraju određeni odnos prema životu, što je meni bilo jako zanimljivo.
Glavne uloge u filmu Panama tumače mladi glumci Jovana Stojiljković i Slaven Došlo uz angažman Tamare Dragičević, Nebojše Milovanovića, Aleksandra Đurice, Jelisavete Orašanin, između ostalih.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras od 20:30 u Beogradu igra utakmicu sa Francuskom i time počinje odbranu titule u svetskoj ligi. Ostalim sportskim događajima Vlade Radičević.
Vaterpolo reprezentacija Srbije protiv Francuske večeras na Tašmajdanu od 20 časova i 30 minuta započinje novu sezonu u svetskoj ligi. Pre ovog susreta biće organizovan defile svih naših reprezentacija koje su ove godine osvajale medalje na velikim takmičenjima. Selektor naših vaterpolista Dejan Savić izjavio je da će reprezentacija igrati u kombinovanom sastavu i najavio spektakl na Tašmajdanu.
Sigurno da meč bi trebalo da bude spektakl, pre svega zato što je ušao u protokol grada Beograda, odnosno slavlja dana Beograda. i sigurno je da će utakmica biti zanimljiva jer će biti kombinovana pre svega od reprezentacija mlađih iz Almatija koje su osvojile svetsko juniorsko prvenstvo sa Vladimirom Vujasinovićem koji će sedeti na klupi i sa još dodacima nekolicine igrača iz A reprezentacije.
Večeras igraju utakmice treće kola Lige šampiona Evrope. Izdvajamo susret koji će biti održan u regionu. U Zagrebu Dinamo dočekuje Olimpijakos. Ostali parovi Bate Borisov Barcelona, Leverkusen Roma, Arsenal Bayern, to je derbi ovog trećeg kola, zatim Porto Maccabi, Dinamo Kijev Chelsea, Zenit Lyon i Valencia Gent. Sve utakmice počeće u 20 časova i 45 minuta. U Ligi Evrope Partizan prekosutra dočekuje španski Athletic Bilbao od 19 časova.
9 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu, 10 u Kragujevcu, u Nišu 14, najsveži na Kopaoniku svega 6, danas će inače biti znatno svežije. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas umereno i potpuno oblačno, svežije nego prethodnog dana, mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe umereno do potpuno oblačno, svežije, tokom dana moguća slaba kratkotrajna kiša. Vetar će biti umeren zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
Informacijama o vremenu završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Miša Milanov, ja sam Nikolina Trijunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa nama uhvatite dan. U nastavku vas očekuje Beti Prijet.
Opet je u mojoj duši broj.
Nije april, nego je oktobar u Beogradu i to 20. dan oslobođenja od fašizma u Drugom svetskom ratu. A vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušat ćete do 9 časova jutarnji program Uhvati dan, koji realizuju muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I kao i uvek pripremili smo obilje informacija i zanimljivih tema, ali kao i uvek takođe počinjemo onim što je najvažnija informacija na početku svakoga dana, svakoga jutra, a to su podaci o vremenu, najpre temperature. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, najhladnije trenutno je na Kopaoniku gde je 6 stepeni, a najtoplije u Nišu gde je čak 14 stepeni. U Novom Sadu i Beogradu je 9 stepeni, u Kragujevcu 10 stepeni. Slobodno možemo da kažemo da je u celoj zemlji, sa izuzetkom Sremske Mitrovice gde je potpuno vedro, oblačno vreme, delimično do pretežno, a na više mesta ima sumaglice i magle, kao i slabe kiše. Za vas koji ste zakasnili da u okviru naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika čujete prognozu vremena za danas, podsjećamo ili vam saopštavamo, još bolje vama kojima je to premijera, da nas danas u Srbiji očekuje umereno i potpuno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 16 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, pretežno zapadni, severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno jak. I u Beogradu danas umereno i potpuno oblačno i svežije, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar umeren zapadni i severozapadni, a temperatura vazduha bez većeg kolebanja u glavnom gradu od 10 do 12 stepeni. Biometeorološka prognoza za ovaj 20. oktobar glasi da očekivana biometeorološka situacija će imati nepovoljan uticaj na sve hronično obolele, a posebna opreznost savetuje se cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u jačoj formi. I kao i svakoga dana i svakoga jutra, Republički hidrometeorološki zavod u okviru svoje biometeorološke prognoze posebno skreće pažnju svim učesnicima u saobraćaju da povećaju oprez. A evo i kako nas vreme očekuje u narednih 7 dana, dakle do 27. oktobra. Sutra, kažu meteorolozi, bit će malo i umereno oblačno, a samo ponegde je, i to uglavnom ujutro, moguća slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura vazduha sutra će biti u padu, a dnevna bez bitnije promene u odnosu na današnji dan. U sredu, u toku noći i u četvrtak očekuje se na oblačenje, prvo u južnim, a zatim i u centralnim krajevima, i to mestimično sa kišom. U petak, u centralnim i južnim krajevima bit će pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, sa tendencijom prestanka padavina. Na severu biće suvo sa dužim sunčanim intervalima, a onda od subote preovlađujuće sunčano vreme i temperatura vazduha u postepenom porastu, naročito krajem ovog perioda, dakle u nedelju i naredni ponedeljak. Vratit će se sunce, možemo slobodno tako da kažemo, ili makar tako najavljuju meteorolozi. A u 6:25 na talase Radio Beograda 1 vraća se Korni grupa.
Ako sama jednog dana budeš ti, ako tada još u srcu bude to, ti se vrati opet meni i zaboravi na prošlost, više nikad neće biti kao nekad. Tvoje ruke sada drugom daješ ti, i u mislima si sveta dok si s njim, ali ipak ja se nadam, ako jednom bude sama, da mi dođeš jedan bol, kao nekad.
Ostalo do pola sedam.
Vesti jutra.
Granica sa Hrvatskom ponovo zatvorena. Očekuje se da ponovo profunkcioniše ovoga jutra. Ako Nemačka zatvori granicu zbog velikog priliva izbjeglica, to će učiniti i Hrvatska, poručuje šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti ne ide na sastanak državnog vrha u predsjedništvu. Skupština Srbije raspravlja o predlogu zakona o ulaganjima. Vaterpolo reprezentacije Srbije večeras igra protiv Francuske u prvom kolu svetske lige. Do kraja dana umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom, temperatura do 12 stepeni. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 9, Kragujevcu 10, Nišu 14 stepeni.
Snow.
što pletivo pleteš tako među javom i mečnom. Srce moje, srce ludo, šta ti misli s pletivom? Ko pletilja ona stara, da što plete noć opara među javom i mečnom. Srce moje, srce divno, ubio te živi dron, što se ne daš meni živu, razavrti u pletivu. Srce moje, srce kino, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, razavrati u pletivu. Srce moje, srce kino, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, razavrati u pletivu. Srce moje, srce kino, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, razavrati.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. oktobra 1944. godine prva armijska grupa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinice 4. motomehanizovanog korpusa Crvene armije oslobodile su Beograd. Tokom beogradske operacije poginulo je oko 15.000, a zarobljeno 9.000 nemačkih vojnika. Prva armijska grupa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije imala je 2.953 poginulih i oko 4.000 ranjenih boraca. Trupe Crvene armije imale su 976 poginulih. Tonski arhiv Radio Beograda čuva mnogobrojne zapise o završnim borbama za Beograd.
Naš bataljon dobio naređenje da izvrši konačnu zapovijed svog mrtvog komandanta i zauzme palatu Albaniju. Tada je jedna grupa boraca, njih šestorica u početku, počela je borbu, tu su dvojica, trojica bili ranjeni. Onamo na ulazu u palatu Albaniju iz Knez Mihailove ulice sa one strane, na vrata su upali unutra i počela je borba za svaki sprat. Jedna grupa Njemaca koja je bila u prostorijama prema Kolačevoj ulici je nama za leđima ispala njih trojica. Jedan borac, Koceljevac, on je viknuo, čuvaj se, eto ih iza leđa. Opalio je jednoga, ubio jednoga, ranio, a onaj treći Njemac se predao i mi smo ga posle poslali tamo kuda smo i sve zarobljene Njemce poslali, jer mi zarobljenike nikada nismo strijeljali.
20. oktobra 2003. godine preminuo je Miodrag Petrović Čkalja. U rodnom Kruševcu u dramskoj sekciji gimnazije počeo da se bavi glumom. U dramskom programu Radio Beograda započeo je svoju blistavu komičarsku karijeru.
Nalazimo se na 22. spratu najviše beogradske zgrade zvane Beograđaka. Dakle, dragi gosti, sa ovog vidikovca pokazat ću vam Beograd. Kao što vam je poznato, Beograd leži na ušću
Savu, Dunav.
Jok, na ušću mazuta i fenola. Dakle, pogledajte Beograd. Ono tamo, to vam je Kalemegdan.
Ja pitiš još jedno spomenik, Golemenš. I šta predstavljalo taj Golemenš, pitaš?
Taj goli menš, to vam je spomenik beogradskom potrošaču. Ako pogledate malo napred, primećete jedan kip, čovek koji davi.
A šta predstavlja taj čovek?
To je spomenik domaćem filmu.
A beautiful, beautiful.
Lieber Herr Vodić, was ist onaj schöne Haus über Sava?
A, ona lepa kuća preko Save. To vam je ponos Beograda. To vam je najmodernija čekaonica u Evropi.
Koliko ja vidim, to je muzej moderne umetnosti.
Tačno, muzej moderne umetnosti.
Pa zašto vi onda skažete čekovnicu?
Zato što tu beograđani ulaze samo kad čekaju da prestane kiš.
Slikar Milan Konjović umro je 20. oktobra 1993. godine.
I tako se u toj, između ta dva fokusa, između Vojvodine i Dalmacije, stvara taj moj koloristički jezik i moja koloristička koncepcija.
Milan Konjović je rođen 1898. godine u Somboru. Boravio je i radio u Parizu i Budimpešti. Za 96 godina života i 80 godina stvaralaštva stvorio je više od 6000 slika izlaganih širom Evrope. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaju.
U toj priči od života mog.
marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Dobro jutro još jednom u 6 časova i 42 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Mi zajedno hvatamo današnji dan, utorak 20. oktobar. Podsećamo vas na trenutne temperature. Najhladnije je na Kopaoniku gde je 6 stepeni i gde je magla. Najtoplije je u Nišu gde je 14 stepeni i gde u ovom trenutku pada slaba kiša, baš kao i u Leskovcu, Kraljevu, Požegi i Negotinu. U Novom Sadu i Beogradu je 9 stepeni i tu je oblačno, u Beogradu i se nešto sumaglice. Sumaglicem i slabe kiše ima i u Kragujevcu gde je trenutno 10 stepeni. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa ovoga jutra, a to je Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas umereno i potpuno oblačno, svežije nego prethodnog dana, mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe umereno do potpuno oblačno, svežije, tokom dana moguća slaba kratkotrajna kiša. Vetar će biti umeren, zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
Ima sumaglice i magle, kolovozi su klizavi zbog kiše koja je padala, a čuli ste, kiše će biti u toku današnjeg dana i biometeorološka prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda posebno skreće pažnju vozačima na dodatan oprez, a što sve mogu da očekuju na putevima u Srbiji ovoga jutra, vozači i svi ostali učesnici u saobraćaju čuće od Jovice Mitića.
Pozdrav iz operativnog centra Automotor Saveza Srbije. Bolja je prohodnost puteva u odnosu na jučerašnji dan jer je kiša u većini krajeva prestala, sem na području južne, jugoistočne i istočne Srbije gde ona još uvijek pada i gde će vozači danas pratiti mokar kolovoz za smanjena vidljivost, a samim tim i veća mogućnost odrona zemlje i kamena kroz stenske useke, što će sigurno vozačima u mnogome otežavati vožnju. Na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda saobraćaj se obavlja nešto usporenije zbog ovakvih vremenskih uslova, ali trenutno bez zastoja i bez posebnih obustava saobraćaja na deonicama gde je zbog započetih radova na snazi i drugačiji režim saobraćaja od uobičajenog, na što posebno upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na delu državnog puta drugog A reda na ulazu u Inđiju iz pravca Novog Sada, zbog kojih je kompletan saobraćaj prebačen na gradske saobraćajnice i obavlja se prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. U toku su i intenzivni radovi na nadvožnjaku Sever na autoputu u zoni Novog Sada. Počeli su radovi na autoputu u smeru od Beograda ka Nišu na mostu preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac, zbog čega je na ovom delu saobraćaj preusmeren na brzu traku suprotnog smera, a koja vodi ka Beogradu. Ovakav režim saobraćaja biće na snazi do 15. novembra, a saobraćaj će se obavljati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Sva uključenja i isključenja za Surčin sa obilaznice oko Beograda su zatvorena zbog izgradnje leve kolovozne trake. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj potoku obavlja prema postavljenoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. Za danas su predviđene dve obustave u saobraćaju između Niša i Prota i to u zoni Čiflika u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću su intervalima do 20 minuta, a prema podacima uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 103 saobraćajne nezgode u kojima su 42 lica teže i lakše povređena. Povremeno prekontrolišite nivo ulja i rashladnu tečnost u motoru, proverite i pritisak vazduha u gumama, kao i stanje rezervnog točka. A ukoliko vam se u vožnji pojave nepredviđene smetnje ili kvar na vozilu radi vaše tuđe bezbednosti, pomenite vozilo na neko bezbedno proširenje pored puta, obavezno postavite trougao i obucite reflektujući prsluk. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs.
Now
krećeš oko sveta. Bye, bye, bye. A vratit ćeš se negde krajem leta. Bye, bye, bye. Moj prsten nosiš još na ruci. Bye, bye, bye. A sto ih imaš znam u svakoj luci. Bye, bye, bye. Što nisam znala, sada znam. Sa istim brodom krećem ja. Jer želim ljubav da ti dam. Na drugom putu nećeš više biti sam. Zbog puta tako ti je žao. Bye, bye, bye. A žuriš da si čak u more pao. Bye, bye, bye. Sav srećan ti se, dragi, spremaš. Bye, bye, bye. Ali ipak šta te čeka, pojma nemaš. Bye, bye, bye. Što tu sam znala, sada znam. Sa istim brodom krećem ja. Ja želim ljubav da ti dam. Na drugom putu ti nećeš više biti sam.
Danas je minuta do 7 časova. Radio Beograd 1 jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu je trenutno 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak je 998 milibara i trenutno duva zapadni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. U Beogradu, baš kao i na mnogo mesta drugde u našoj zemlji, trenutno ima sumaglice, magle, trenutno ima na planinama Crnom vrhu, Zlatiboru i na Koponiku, gde je ujedno i najniža temperatura izmerena u 6 časova i iznosi samo 6 stepeni. 8 stepeni je toplije u Nišu u ovom trenutku, gde je 14 stepeni, gde pada slaba kiša. Slabe kiše ima i na području Negotina, potom Požege, Kraljeva, Leskovca i Kuršumlije. A što se Novog Sada tiče, takođe 9 stepeni, oblačno vreme, Kragujevac trenutno 10 stepeni, kao što rekao smo, kiša ga u ovim trenucima ne zaobilazi, dakle u Kragujevcu pada slaba kiša. Pripremite se za još jedan dan koji će biti umereno i potpuno oblačan, vreme će biti svežije, mestimično sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 16 stepeni, u Beogradu između 10 i 12. A sada prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, tema koja i dalje veoma zanima javnost, jeste izjava predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti data upravo u emisiji Radio Beograda 1 sedmica protekle nedelje. Dakle, danas piše na naslovnoj strani burne reagovanje na izjavu Vladimira Kostića da je Kosovo nezavisno. Pa odmah na naslovnoj strani daju najvažnija reagovanja i najvažnije akcente. Latinka Perović, predsednik SANU, je rekao istinu. Vuk Drašković, smeniti Nikolića zbog pozivanja na ostavku. Marko Đurić, stav suprotan interesima Srbije, Milovan Drecun, dok je Pećka patrijaršija tamo, Kosovo je srpsko. O tome opširnije danas piše na strani 2. Sa takođe jedna od značajnijih tema, odmah da kažem da se i politika na naslovnoj strani bavi istom stvari, dakle reagovanjima na izjavu predsjednika Srpske akademije da je Kosovo nezavisno, pa politika na naslovnoj strani ima veliki naslov Kosovski delikt mišljenja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a u podnaslovu se pita ima li pravo predsjednik akademije Vladimir Kostić da iznese stav o Kosovu koji nije u saglasnosti sa politikom. Takođe, pita se politika, može li neko u Srbiji da iskaže mišljenje koje se ne poklapa sa većinskim raspoloženjem, a da ne bude pozvan na odgovornost ili da na odgovornost ne budu pozvane institucije koje se od spornih izjava nisu pravovremeno ogradile. Sudeći po medijsko-političkom toplom zecu kroz koji ovih dana prolaze Emir Kusturica, Zoran Panović, glavni odgovorni urednik Danasa i predsednik Srpske akademije Vladimir Kostić, ne može, zaključuje politika i donosi nekoliko takođe stavova u vezi sa izjavom predsednika SANU-a. Akademik Dragoljub Živojnović kaže ovo nije sredina prošlog veka kada su ljudi zbog prejakih reči završavali na Golom otoku, a akademik Vasilije Krestić za politiku kaže privatno Kostićevo mišljenje ne obavezuje druge članove SANU-a i ne znam zašto bih ga komentarisao. Izjave koje je do sada davao Kostić o Kosovu bilo su korektne i u odbrani nacionalnih interesa, pogotovo kada je reč o nameri Kosova da uđe u UNESCO. A Mati Makarija, igumanija manastira Sokolica u Zvečanu, kaže za politiku, ako predsednik akademije vidi da je Kosovo izgubljeno, onda to veoma demorališe naš narod. Jedna od takođe značajnih tema u svim današnjim novinama je, baš onako kako piše politika na naslovnoj strani, novi čin migrantske drame na Balkanu. Kroz Srbiju za dan prošlo 10.000 izbeglica. Hiljade izbeglica u blatu i po kiši do kasnih popodnevnih sati čekalo da ih Hrvatska propusti. Ovde vidimo da novine kasne za događajima. Sinoć su izbeglice propuštene u Hrvatsku, ali u toku noći su granični prelazi ponovo zatvoreni. Protestna nota upućena od strane naše zemlje Zagrebu zbog napada na novinare. Hrvatska policija naime napala novinare nekih agencija na teritoriji naše zemlje. Zbog toga su naši protestovali i poslali protestnu notu Zagrebu. Ali vrlo interesantan tekst takođe na naslovnoj strani današnje politike. Turska i Nemačka rame uz rame zbog izbeglica. Nemački ustupci Turskoj, koja bi mogla da odigra presudnu ulogu u zaustavljanju talasa izbeglice iz Sirije i drugih islamskih zemalja. Naime, poseta kancelarke Angele Merkel Istanbulu izazvala je različite komentare u Turskoj, pošto je do nje došlo samo dve sedmice uoči vanrednih parlamentarnih izbora koji bi mogli da odrede dalju sudbinu vladajuće garniture u Ankari. Ankara je tražila i dobila obećanje Berlina da će se angažovati da se konačno ožive pristupni pregovori o ulasku Turske u Evropsku uniju, koji su godinama vrte u mestu zbog protivljenja Francuske, Nemačke i Kipra. Ovoga puta prevladali su interesi Berlina, pošto se shvatilo da se problem izbeglica ne može rešiti bez angažovanja Turske, piše između ostalog na strani 3 današnja politika. Takođe jedna od velikih i u svim novinama zastupljenih tema jeste nova afera na Pomolu, a vezana je za gradonačelnika Beograda. Politika tako piše, mali nisam tajno kupovao apartmane na Bugarskom primorju. Na tvrdnje mreže za istraživanje kriminala i korupcije, skraćeno KRIK, gradonačelnik Beograda odgovorio da u Bugarskoj ima samo jedan stan koji je prijavljen u njegovoj imovinskoj karti. A današnji Kurir na naslovnoj strani se pita odakle pare gradonačelniče. i piše: Mali kupio 24 stana za 5 miliona evra. Siniša Mali kao direktor dve offshore firme kupio apartmane na Bugarskom primorju od direktora kompanije Luke Oil. Toj firmi Mali u ime države je 2003. prodao Beopetrol, piše Kurir i prenosi reči gradonačelnika: smeštaju mi lopovi iz bivše vlasti, u Bugarskoj imam samo jedan stan. O tome današnji Kurir opširno piše na stranama 6 i 7, ali kažem, to je jedna od zastupljenih tema u svim današnjim novinama. Iz današnjeg Blica izdvajamo na naslovnoj strani najavljen, a opširnije razređen tekst na strani 14, novi zakon, kako Blic piše, Kori Udovički u penziju sa 6.000 evra. Kora Udovički spremila nove izmene zakona. U penziju sa otpremninom od 6.000 evra zaposleni u javnom sektoru koji su stekli uslov za penziju, a više nema potrebe za njihovim radnim mestom, dobit će otpremninu kao tehnološki višak. Ovo je, kako saznaje Blic, suština novih izmena zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje je pripremila ministarka državne uprave Kori Udovički. Po tim izmenama zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju u penziju će otići jedino ukoliko se njihovo mesto gasi. Oni će u tom slučaju dobiti otpremninu predviđenu za tehnološke viškove, koja je znatno veća od naknade za penzionisanje, koja im sleduje po zakonu o radu i koja iznosi dve prosečne plate. U Ministarstvu državne uprave kažu da iznos tih otpremnina neće biti manji od 200 evra po godini staža, bez obzira na visinu zarada. Tako će neko ko ima 30 godina staža i platu od 50.000 dinara, umesto oko 800 evra koliko bi dobio za odlazak u penziju, dobiti čak 6.000 evra, ali pod uslovom da je ceo radni vek proveo na istom mestu, piše današnji Blic. I sasvim kratko, današnje večernje novosti: na naslovnoj strani pokrenuta diplomatska ofanziva Beograda za promenu poglavlja 35, Kipar, Slovačka i Španija menjaju predlog Nemačke. Srbija pokrenula diplomatsku ofanzivu, naše primedbe u EU zastupaće, dakle, Kipar, Slovačka i Španija. O tome opširno pišu današnje večernje novosti na strani 2 i 3. I to bi bilo sve i u ovom našem opširnom pregledu današnjih izdanja dnevnih novina. Minut je do 7. Do 7 ćemo slušati ovaj lepi instrumental, a u 7 sa vama ponovo, odmah posle gonga, koleginica Nikolina Trivunović sa najnovijim vestima Radio Beograda 1.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Granica sa Hrvatskom i dalje je zatvorena, pošto je prihvatni centar u Opatovcu pun. Očekuje se da prelaz ponovo profunkcioniše ovoga jutra. Tokom dana Hrvatska je povremeno otvarala granicu prema Srbiji i propustila više hiljada migranata koji su bili zarobljeni skoro dva dana. Po kiši, blatu i hladnoći čekali su da pređu granicu. Trenutno se u Srbiji nalazi oko 10.000 izbjeglica, a juče je kroz Preševo prošlo 5.000 ljudi. I na slovenačko-hrvatskoj granici incidenti i svađa dve države oko izbjeglica. Slovenačka policija bacila je sinoć suzavac na izbjeglice na graničnom prelazu Trnovec. U želji da se domognu prevoza, migranti su počeli da se guraju sa slovenačkom policijom, koja je upotrebila suzavac. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Slovenije Boštjan Šefic rekao je da se, pored dolaska velikog broja izbjeglica i migranata, stvar dodatno zakomplikovala u nedjelju kada je Hrvatska od Slovenije tražila da primi više ljudi nego što je njihov kapacitet. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić izjavio je da neće prisustvovati današnjem sastanku kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je posvećen teškoj poziciji Srbije posle novog ultimatuma Evropske unije i diplomatskoj borbi oko prijema Kosova u UNESCO. Kostić je za Novosti rekao da nije siguran da je u ovom trenutku njegovo prisustvo najdelotvornije i da u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti ima mnogo članova koji bolje poznaju problematiku kosovskog pitanja i kosovske kulture baštine od njega. Nije isključeno da će sporazum ruske i američke vojske o sprečavanju mogućih incidenata u Siriji biti završen već danas, saopštili su izvori iz Američkog ministarstva odbrane. Vojni stručnjaci Rusije i Sjedinjenih Američkih Država održali su 3 videokonferencije o tekstu mogućeg sporazuma o bezbednosti letova nad Sirijom, ruske avijacije i letelica koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države. U Beogradu se obeležava 71 godina oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. U toku borbi za oslobođenje glavnog grada poginulo je oko 3000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i oko 1000 pripadnika Crvene armije. Vaterpolisti Srbije večeras u Beogradu počinju odbranu titule u svjetskoj ligi. Protivnik je Francuska, meč počinje od 20:30. U Srbiji će biti umereno i potpuno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Da, bilo su to vesti Radio Beograda 1 koje je pročitao kolega Vlada Mihajlović. Naime, dežurni u desku ovoga jutra upravo Nikolina Trivunović i Vlada Mihajlović, pa sam ja pogrešno najavila koleginicu Nikolinu, ali sa vama je bio Vlada Mihajlović, bit će sa vama i u vestima u 20:00. Da podsjetimo još jednom, jutarnji program Uhvati dan naravno na našim talasima sve do 21:00, a stalni slušaoci su navikli da upravo u ovo vreme, posle vesti u 7, probudimo i naše najmlađe, da kako slušaoce. Dobro jutro, deco.
Deco. Budimo vas pričom Slavice Milošević. Jana. Jana ide sa mnom u razred i ja nikako ne mogu da prestanem da je gledam. Ona ima plavu kosu i oči, pa kad je gledam nekako ima svuda. I džaba, drugovi govore da je ona cinkaroš. Ja opet ne mogu da prestanem da je gledam. I kada je ne gledam, nje ima svuda. I uvek je ima. Tako ja sagnem glavu da nešto čitam, ali mi se čini da je njena kosa svuda oko mene. Ja brzo dignem glavu, kad ono nije kosa, nego i Ana. Ja pojurim za njom, ali nje nema. Onda se pitam kako je sad nema, kad je uvek ima. I sve tako. Okay, Jana je primetila da i ja gledam i nekad mi se nasmeši. Kada ona to uradi, meni sve zasija. Džaba devojčice kažu da ona nije dobra drugarica. Meni sve još jače sija. Tvoje srce je apoteka, kaže mi Jana. Ja znam da je to iz neke pesme koju ona sluša, ali sam srećen i hoću da poletim. Sve je lepo i svakoga volim. Volim i one devojčice koje se rugaju, i drugove, i školu, i učiteljicu, i ranac, i patike za fizičko. Volim i lutalicu Boba koga hranim u dnu dvorišta. Volim i tetkice i prolaznike na ulici, i tramvaje koji zvone, i sirene koje trube, i krovove zgrada, i nebo, i ptice na žicama, i mačke u prozorima. Sve to volim i sve bih to zagrlio. I stalno se smijem. Smijem se prolaznicima, nebu, avionima, idem ulicom kao da plivam. Čini mi se, mogao bih da poletim. Tako je svaki dan kada idem u školu. A ići ću u školu sve dok ide i Jana. Šta će meni škola bez Jane? I svi oni automobili, tramvaji, prolaznici, vazduh, žice, mačke i Bob. Sve bi to bilo kao popravni. I opet popravni. I opet popravni i stalno popravni. Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Posle mi dana, loše nam ide.
Uglavnom, mi se ipak nadamo da ste mnogo odmorniji dočekali današnji dan, utorak 20. oktobar, i da ćete ga uhvatiti zajedno sa nama na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova, dokle traje jutarnji program. A na početku drugog sata našeg druženja najpre podsjećanje na vremensku prognozu. U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i severozapadni, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak. U Beogradu danas slično vreme, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bez većeg kolebanja od 10 do 12 stepeni. Trenutne temperature 6 stepeni, gotovo svuda temperature pale za koji stepen, najniža temperatura trenutno je 6 stepeni, koliko je trenutno ne samo na Kopaoniku, koji je u prethodnom satu bio najhladniji, nego i na Zlatiboru i Crnom Vrhu. Najviša temperatura je u Vranju, gde je 16 stepeni, u Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu 10, u Beogradu i Novom Sadu 9 stepeni. A sada evo jednog seta vesti koje su u našu redakciju da uglavnom pristigle u toku noći, a koji se odnose na ponovo zaoštrenu izbegličku krizu u ovom delu sveta. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin obišao je noćas prihvatni centar u Principovcu i granični prelaz Berkasovo. Vulin je naveo da je nekoliko hiljada ljudi koji su dva dana po kiši, blatu i hladnoći čekali na granici, prošli su juče u Hrvatsku, ali da je prelaz ponovo zatvoren. On, kako kaže, nada se da će to trajati samo do ovih, dakle, jutarnjih sati. Porodice sa malom decom, njih više od 100, koje nisu uspele da pređu, nalaze se sada u prihvatnom centru u Principovcu. Vlasti Republike Hrvatske ponovo su zatvorile prelaz Berkasovo, kaže Vulin, i dodaje da treba da se uradi sve da bi se poboljšali uslovi za ljude koji se tu nalaze. Kako je rekao, komunalne službe su očistile prostor do prelaza, postavit će se i šatori, a hrana, lekovi, medicinska pomoć i nadalje će se pružati svima kojima je potrebna. Nova drama sinoć na granici Hrvatske i Slovenije. Naime, slovenačka policija bacila sinoć suzavac na izbeglice na graničnom prelazu Trnovec, javili su hrvatski mediji. Kako navodi HRT, u Međimurju kod graničnog prelaza Trnovec oko 23 časa sinoć došla je grupa od oko 1800 ljudi koji su posle 20 sati provedenih na kiši počeli da ulaze u Sloveniju. Poslednji autobusi stigli su oko 20 časova, a u želji da se domognu prevoza izbeglice su počela da se guraju sa slovenačkom policijom, koja je upotrebila suzavac. Kako se navodi, i mala deca su poprskana suzavcem. Podsećamo i na vest da će, u kojoj je juče stigla iz Slovenije, da će morati upravo ta zemlja da uspostavi isti režim tranzita migranata na granici sa Hrvatskom kao i Austrija na granici sa Slovenijom, kako bi kontrolisala migrantski tok. To je izjavio predsednik Slovenije Borut Pahor, koji je juče posjetio izbeglički centar Šentilj. U Sloveniju dolazi mnogo više migranata nego što smo sposobni da zbrinemo, rekao je Pahor. Dok ih Austrija propušta, moramo ih kontrolisati i kontrolisano propuštati i mi. Ali ako na austrijskoj strani dođe do bitnog pooštravanja kontrole na granici, isti režim kontrole moramo odmah uvesti i mi, rekao je Pahor, a prenosi hrvatska agencija HINA. No, ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Milk-Leitner negirala je navode o navodnom dogovoru sa Slovenijom o kontingentima izbeglica. Nismo nikakve brojke dogovorili jer ne možemo predvideti migracione talase, izjavila je ministarka Milk-Leitner. Državni sekretar u ministarstvu Slovenije Bošćan Štefić otvrdio je da je dogovoren limit od 1500 osoba, ali ministarka Milk-Leitner također nije želala da kaže koliko će izbeglica Austrija primiti od 6000 koliko se očekuje u Sloveniji u toku dana. Situacija se menja stalno, eksperti dve zemlje su u stalnom kontaktu i delovanje se mora prilagođavati iz sata u sat, objasnila je ona. Prihvatni kapaciteti Austrije zavise, kako je ukazala, od ponašanja Nemačke kao i od kapaciteta smeštaja u zemlji. Ukoliko se uspori prijem izbjeglica u Nemačkoj, i Austrija mora da sledi taj primjer. I ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je juče da će, ako Nemačka zatvori granice zbog velikog priliva migranata, to učiniti i Hrvatska. Ona je navela kako je ne tako davno saradnja s Mađarskom uprkos žestokoj retorici bila efikasna. Mađarska bi jako pomogla kada bi ponovo otvorila granice i omogućila protok migranata, jer bi to išlo vrlo efikasno i dobro, čak i kada su bili grubi, to je bilo efikasno, rekla je Vesna Pusić u dnevniku Nove TV. Hrvatska ministarka je konstatovala da to sada nije tako. Oni moraju sami da odluče i Nemačka želi da ih nagovori na to. Dok Nemačka prima ljude, to je moguće. Kad Nemačka zatvori granicu i Hrvatska zatvara granice. Ako Nemačka zatvori, svi zatvaraju, izjavila je ministarka Vesna Pusić i dodala da će na taj način nastati domino efekat. A šef diplomatije Luksemburga Jean Asselborn je posle posete Grčkoj upozorio da bi plan o raspodeli 160.000 izbjeglica unutar zemalja Evropske unije mogao da propadne i istovremeno zatražio od izbjeglica da se pridržavaju evropskih zakona. Ako izbjeglice ne zatraže azil u Grčkoj, onda sistem raspodele izbjeglica ne može funkcionisati, rekao je Asselborn za politički magazin Spiegel u online izdanju i dodao da Evropa svakom progonjenom nudi pravo da traži zaštitu. Problem je, kaže on, što mehanizam preraspodela ne funkcioniše u praksi, gde je do sada 19 izbjeglica iz Italije prebačeno u Švedsku, piše Spiegel. Problem je također i u tome što izbjeglice u Grčkoj ne podnose zahtev za azil kako bi oni uopšte mogli dalje biti preraspoređeni. Takav zahtev je naime uslov da bi preraspodela izbjeglica mogla započeti, navodi magazin Spiegel, prenoseći izjavu Jeana Asselborna. I još jedna vest u ovom bloku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija izjavio je da bi trebalo učiniti više da se reše glavni uzroci najgore izbjegličke i migrantske krize od Drugog svjetskog rata. Trebalo je da pristupimo rešavanju tog pitanja u korenu, rekao je Ban novinarima u Bratislavi pre obilaska obližnjeg izbjegličkog centra. Ipak on je pohvalio Evropsku uniju za ozbiljno angažovanje u nalaženju paketa rešenje za krizu, uključujući kontroverzni sistem kvota za preraspodelu izbjeglica u 28 članica Unije. A hiljade ljudi okupile su se juče u Drezdenu kako bi obeležile prvu godišnjicu antimigrantskog pokreta Pegida, dok je gotovo isti broj građana učestvovao u kontramitingu. Noseći plakate s fotografijama kao što je slika žene u burki sa velikim krstom iznad nje ili sloganima kao napred Merkelova daješ judim poljubac, pristalice Pegide sastale su se u centru Drezdena gde je pokret i nastao. Istovremeno Rusija danas je javila da je njihov kamerman Jose Sekvera napadnut dok je snimao skup pristalica Pegide. Kako se navodi, napadači su polomili i kameru, a policija je uspela da ga izvuče iz gomile. Pegida, što je skraćenica od Patriotski evropljani protiv islamizacije Zapada, nastala je kao grupa na Facebooku, a na okupljenjima u januaru privukla je 25.000 ljudi. Njena popularnost ipak počela je da bledi, možda i zbog toga što je njen koosnivač Lutz Bachmann počeo da postavlja rasističke komentare na internet, kao i takozvane selfije sa hitlerovskim brkovima. Porast popularnosti Pegida je ponovo doživjela prilivom više od milion migranata u Nemačku ove godine, prenosi AFP. Istovremeno sa skupom koji je organizovala Pegida, održan je i kontramiting na kojem je učestvovalo više hiljada ljudi. Uoči okupljanja Pegide, nemačka kancelarka Merkel ponovila je poziv građanima da se čuvaju onih koji nose mržnju u svojim srcima. Sedam je časova, 23 minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Vuhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Ha!
Crnogorska opozicija traži od premijera Đukanovića da podnese ostavku i do subote formira prelaznu vladu. Kolika je snaga ultimatuma koji je uputio Demokratski front? Gosti emisije su Zoran Lutovac, nekadašnji ambasador Srbije u Crnoj Gori, Vladimir Dobrosavljević, savjetnik Andrije Mandića, jednog od lidera protesta, Olivera Nikolić, novinar iz Podgorice i Miodrag Vuković, član glavnog odbora DPS-a. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
TV serija kakvu smo čekali godinama. Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića. Priča o životnom putu mladog oficira, kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši, subota u 25. na prvom programu RTS-a.
Tačno u pola osam podsjećemo vas na
Vesti jutra.
Granica sa Hrvatskom ponovo zatvorena, očekuje se da ponovo profunkcioniše ovoga jutra. Ako Nemačka zatvori granicu zbog velikog priliva izbjeglica, to će učiniti Hrvatska, poručuje šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti ne ide na sastanak državnog vrha u predsjedništvu. Skupština Srbije raspravlja o predlogu zakona o ulaganjima. Do kraja dana umereno da potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom. Temperatura od 11 do 16 stepeni. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 9, Kragujevcu 10, Nišu 13 stepeni. A više informacija o sportu čućemo od kolege Vlada Radičevića.
Vaterpolo reprezentacija Srbije protiv Francuske večeras na Tašmajdanu od 20 časova i 30 minuta započinje novu sezonu u Svetskoj ligi. Pre ovog susreta biće organizovan defile svih naših reprezentacija koje su ove godine osvajale medalje na velikim takmičenjima. Selektor naših vaterpolista Dejan Savić izjavio je da će reprezentacija igrati u kombinovanom sastavu i najavio spektakl na Tašmajdanu.
Sigurno da meč bi trebalo da bude spektakl, pre svega zato što je ušao u protokol grada Beograda, odnosno slavlja dana Beograda. I sigurno je da će utakmica biti zanimljiva jer će biti kombinovana pre svega od reprezentacija mlađih iz Almatija koje su osvojile svetsko juniorsko prvenstvo sa Vladimirom Vujasinovićem koji će sedeti na klupi i sa još dodacima nekolicine igrača iz A reprezentacije.
Večeras igraju utakmice trećeg kola Lige šampiona Evrope. Izdvajamo susret koji će biti održan u regionu. U Zagrebu Dinamo dočekuje Olimpijakos. Ostali parovi Bate Borisov Barcelona, Leverkusen Roma, Arsenal Bayern, to je derbi ovog trećeg kola, zatim Porto Maccabi, Dinamo Kijev Chelsea, Zenit Lyon i Valencia Gent. Sve utakmice počeće u 20 časova i 45 minuta. U Ligi Evrope Partizan prekosutra dočekuje španski Athletic Bilbao od 19 časova.
nikakva, otišle su nekad samo moje, nestale su, nisu više tu, da li slutiš, o čemu govorim, sve su dalje, ne vidim ih više, obične stvari, prijatelji moji. Šta to očekuješ od mene, da ćeš uporno nešto da ti dam, ja se trudim, ne mogu da lažem, neću da budem zao. Gluposti ne mogu da se setim, otvori mi prozor, da odem, da letim. Kako ne vidiš, ja sam običan, sasvim običan i malo lud. Samo ponekad, kada zatvorim oči, mogu da radim da te stvari.
Dvadeset četiri minuta ostalo je do osam i znate da je to vreme za...
Pitanje jutra.
A pitanje jutra ćemo vezati za našeg gosta u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Biće to proslavljeni, slobodno možemo da kažemo, i voljeni, isto mislim da mogu slobodno da kažem, glumac Zijah Sokolović, koji će doći da bi najavio svoju novu predstavu koja se zove Demokratija i koja će od sutra pa tokom oktobra i novembra biti odigrana na pozorišnim scenama u 10 gradova u Srbiji. Više o tom projektu Demokratija čućemo od Zijaha Sokolovića, koji će biti naš gost oko 8:15, ali ova predstava je nastala u okviru kampanje koju su pokrenuli Udruženje građana Srbije u pokretu, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Medija i Reform centar Niš, a kampanja se zove Biram koga biram. Povedeno je u cilju da građanima Srbije se pokažu sve manjkavosti postojećeg izbornog sistema, kako bi ih angažovali da se aktivno uključe u kampanju za njegovu promenu, pa je podnaslov ove kampanje za narodne, a ne partijske poslanike. I evo, pitanje za vas, poštovani slušaoci. Dakle, da li ste vi za promenu izbornog sistema? Da li znate ko vas predstavlja u parlamentu? Da li mislite da bi to bilo bolje da se, dakle, izborni sistem promeni, pa da mi znamo da ne glasamo ne samo za određenu partiju i njen program, nego i za čoveka koji će nas kao građane reprezentovati u parlamentu? O tome ćemo ovoga jutra. 011-322-5299 i 011-322-5099 su naši telefoni. Izvolite, dobro jutro. Evo prvog slušalca na vezi, dobro jutro. Izvolite.
Lijepo pitanje. To pitanje se postavlja odavno o izboru naših poslanika.
Da.
Ali ne vidim zašto bih morao glumac da to predstavlja. Valjda narod ima svest i savest da treba da menja i da treba naroda da traži, da narod treba da se podigne, jer ovo ovako, ovakav način izbora ne vodi ničemu. Pre svega, prvo, ni ne znam kome predstavlja. Drugo, glasam za nešto što u izbornoj kampanji govore, međutim, posle te izborne kampanje dolazi do nečeg drugog. Menjaju mišljenja, menjaju
program
onaj njihov, da bome što govore
o obećanjima nećemo ni da govorimo,
ne,
tako?
To je strašno, mislim, to je neminovno. Ajde, ono kad je bio titoizam, kad je bio Milošević, to smo znali, jednoumlje i doviđenje, to kraj. Ali ovo sada, od 2000. godine, ako smo se zalagali za demokratiju, ko treba, ja, na primjer, hoću da znam ko je moj predstavnik u skupštini, koji je moj poslanik. Taj poslanik mora da bude toliko obrazovan, toliko kulturan, toliko pametan čovjek, da mora mene kao građanina iz moje opštine, ako imam neki problem, da odem, da me primi, da me sasluša, da pomog, ne meni samo, nego svakom građaninu koji ima neki ili nešto što je lepo ili nešto što je teško, što ljudi imaju probleme koje treba da rešavaju. Pravosuđe nam je na jednoj nuli, pa verujte, meni je spor oko razvoda trajao 16 godina. Radni spor mi je trajao, jedan radni spor koji sam imala, predmet mi je bio sakriven 6,5 godina. Zašto ja kao građanin nemam nekog svog predstavnika da pokrene pitanje?
A da ne pričamo o tome da više od 10 gradova i opština u našoj zemlji uopšte nemaju svoje predstavnike u parlamentu. Tako?
Da vam, upravo da vam to kažem, da moja opština nema svog predstavnika.
A vi zovete odakle, izvinjam se?
Iz opštine Alibunar.
Dobro.
Mislim, to je strašno, to je mala opština. Koliko takvih opština
tako
ima?
Tako je, pa evo, više od 90, nažalost.
Da. Mislim, to je strašno.
Da,
strašno,
dakle, moramo menjati izborni sistem.
U korenu.
Jeste čuli za ovu kampanju Biram koga biram?
Jesam čula, ja se slažem sa time, ali kažem, došlo je vreme i način da počnu i glumci da se uključuju. Gledajte,
a čućete na koji način, pošto će i građani i tekako biti uključeni posle tih predstava u diskusije, i to je samo početak te kampanje. Tako da vam preporučujem da ostanete na našim talasima, i ako se slažete da dozvolimo sada i ostalima da se uključe.
Ali samo da vam kažem nešto. Samo je žalosno što ne dolaze u sve opštine. Nema Srbija mnogo opština.
Da.
Ja, na primjer, u mojoj opštini nemam nikakve mogućnosti da mogu da idem, da prisustvujem, da slušam. A do Pančeva i do Vršca da putujem, mislim, da, ipak mi je mnogo. Tako da bih ja preporučila, eto, da se obuhvate sve opštine i da to je...
Prenećemo tu sugestiju.
Nemamo mi 189 opština. Mi imamo mnogo manje opština bez Kosova, mislim, iskreno rečeno.
Hvala vam.
Puno.
Hvala i vama. Idemo dalje, uz izvinjenje ukoliko ste malo čekali na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mnogo nam uzem vremena ova gospođa kao da je akademik Kostić.
Dobro.
Pa malo kraće.
A šta vi kažete na ovo pitanje? Odnosno,
pa
ovu kampanju?
Stvari su vrlo proste.
Da.
A kod nas ništa nije prosto, zato što politički faktor želi da to tako bude.
Dobro.
Znači, sve se svodi na spinovanje.
Uh-huh.
Obećanja. Kakav je to način, što on lepo kaže prethodnica, da vi ne znate ko je vas predstavlja u skupštini.
Da.
To se podeli tamo po partijskim linijama, rođacima, prijateljima, podprijateljima. Boga me se čuje da se ta poslanička mesta za ozbiljne pare i kupuju.
Dakle, i vi ste za promenu ovakvog načina biranja.
Znači da,
da li bismo onda bili bliži demokratiji, vladavini naroda?
Pa naravno da biste bili bliži kad poznajete poslanika u svojoj ulici, Ne mora on da bude član SNS-a pa da bude poslanik. Mi ima viđenih ljudi koji se ne bave politikom, može da bude iz grupe građana, jer sad smo Portnerovi sa tim SNS-om ko 45. totalizirali režim. Svi lovci na položaj i svi stranaka pobegoš u SNS. Ne može ona jedna Vučić tamo da ih poraspoređuje na radna mesta.
A nije nam to prvina, kao što znamo, jel da?
Pa nije nam, tako da. Nam je uvek, tako, da. Tako. Pa to znaju i stranci, to svi znaju. Znači, da. Morate da glasate kao na zapadu za ličnost. A ne da li je član SNS-a, pomožu da je član SNS-a koji je loš čovjek i mi ga znamo da je loš čovjek, a mi ne znamo ko se tamo postavlja. Lider stranke poraspoređuje rođake i prijatelje, nešto malo i proda, kažu se, tih poslaničkih mesta. Da. I to tako mi tamo oni u skupštini glumataju, pogledajte one tamo kreature, recimo koje zamenjuju tamo Maju Gojković i ono, koje se to, ko računa.
Da zadržimo, da zadržimo nivo, šta vi kažete?
Zato što mi držimo nivo, ali ne drže oni.
Dobro, hvala vam najveć.
Imate Maxa Webera, imate Ortegu, pobuna masa, imate i tog Maxa Webera koji je lepo rekao da je ta glasačka mašina jedna obična marva, stoka, on tako upotrebljava izraz. I postoji lovci na položaju koji su u svakoj partiji, pa mi nemamo partiju. Svi su prešli u partiju koja je pobedila.
Hvala vam najlepše što ste se javili, idemo dalje, očigledno intrigantna tema. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da vam kažem nešto. Ja se sećam i tog početka parlamentarizma, kada je u našoj skupštini bilo preko 55 lekara. Tada sam živjela u Kraljevu i onda je svaku opštinu predstavljao neki delegat. Verujte da su i tada manipulisali, samo na prefinjeniji jedan način, tako što su u svakoj opštini postavljali najuglednijeg lekara koji je kandidat da bude direktor bolnice ili slično. Znači,
govorite, izvinjavam se, o kraljevačkim opštinama, jel se dobro razumela?
Upravo tako, jeste, prepoznali ste mi, ja sam iz Kraljeva.
Da, pa rekli ste.
Evo imamo, pošto sam politikolog i koleginica, sada živim u Zemunu, evo imamo primjer u Vojvodini, tamo je mešovit izborni sistem.
Da.
Kako god okrenemo, evo što ja pamtim, juče sam uzela 60. godinu, kad neko moćan hoće da izmanipuliše narod, a narod su od Aristotela smatrali stadom, on će ga izmanipulisati. Izvinite što sam ovako malo pesimistična, prošla sam sve ove faze, pa malo onako, jedino što verujem u ove mlade snage.
Hoćete reći da ukoliko se i promeni izborni sistem, možda će...
Da, postoji mesto za manipulaciju.
Da.
Lepo je da svaka opština ima svog predstavnika, to je tačno. Čak i u tom slučaju nama niko ne garantuje dok se svest ovih ljudi malo nekako ne promeni.
Najlepša hvala, Gordane, idemo dalje. Sljedeći slušalac, prijetno, dobro jutro.
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
Ovako, čini mi se da vi olako koristite termin demokratija.
Dobro.
Demokratija jeste vlast privilegovane političke manjine koja ima pravo glasa. To znači da u demokratiji vladaju parlamentarci, a nikako narod.
Dobro.
Zato što pored demosa, Grci imaju još nekoliko termina za narod. Demos, dakle, nije ono što mi mislimo.
Hvala vam najlepše. Naučili smo sada nešto. Idemo dalje. Nemamo nekoga na vezi, da vidimo, da pokušamo još jednom. 011-322-5299, 322-5099. Da li ste vi za promjenu izbornog sistema, odnosno za narodne, a ne partijske poslanike? Imamo nekoga na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja negdje blizu Kraljevu da se ja uključim.
Izvolite.
Pazite, ovo je po meni manje važna tema u demokratiji.
Mm-hmm.
A za demokratiju je jedino, čini mi se, referendum egzaktan.
Dobro.
Ali ako smo mi kao narod dozvolili da referendum, primjer radi, bude sa 51%, ili na izborima da izađe 30%, onda je sve deplasirano da se bakćemo oko poslanika.
Da, shvatam.
Odnosno, hteo sam da se javim, da kažem, znate li vi da se u Švajcarskoj referendumi raspisuju za tako sitne stvari?
To
i to je
istina.
Jedino sigurno.
Da, da, Švajcarska je zaista poznata po tome da svaki čas imaju referendum.
Zašto kod nas? To je jedino demokracija. Sve ostalo je posredničko.
Hvala vam najlepše.
Još nešto da kažem.
Da, izvolite.
Ova tema sadašnja.
Da.
Mi razmišljamo lokalno, znate.
Dobro.
Država se vodi generalno, ne kako je u Kraljevu, kako je u Kikindi. Prema tome, mi na lokalu treba ovu temu tako da postavimo. Mm-hmm. A da vam kažem, ja živim u Čačku. Pa ja ne poznajem u Čačku 3-4 moja prijatelja, jedino bi garantovao da su pošteni. Mi treba da reagujemo posle i da taj mehanizam razvijamo kako onoga ko je prevario, što je jedan slušalac slušalac kazao, a mi nemamo taj mehanizam, tek se sazna posle. Doviđenja.
Doviđenja, hvala najlepše, hvala svima koji su danas zvali, uključili se u pitanje jutra. Još jednom najavljujem, u 8:15 gost jutarnjeg programa biće glumac Zijeh Sokolović, koji je napravio predstavu Demokratije o istoriji demokratije, a koja je deo nacionalne kampanje Biram koga biram, koju je pokrenulo nekoliko nevladinih organizacija. Dakle, o tome više u trećem satu. Sada slušamo Kandu, Kođu i Nebojšu, pa hitemo u Vrbas, koji danas proslavlja svoj dan.
Sistema.
7:53, u Beogradu i Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 13 stepeni. Koliko je stepeni u Vršcu, da li možda zna potpredsjednik opštine, pardon, Vrbas, Milan Glušac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, koliko je u Vrbasu?
Oko 11 stepeni.
I pada kiša?
Ne pada kiša. Za
ima magle?
Suvo. Nema magle, ali se iskreno nadamo da je neće ni biti. Danas imamo dan oslobođenja.
Danas je vaš dan. Da, nekad je 20. oktobar bio proslavljen i kao dan oslobođenja Beograda. Proslavlja se do duše i danas kao dan oslobođenja, ali više nije, kako bi se to reklo, gradska slava, nego samo pomene na dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. No, Vrbas je upravo ovaj dan kao svoj dan zadržao. I interesantno je, gospodine Glušac, program će se makar jednim delom odvijati na Trgu Crvene armije u Vrbasu, je li tako?
Tako je.
Dakle, Vrbas ima i Trg Crvene armije.
Ima i Trg Crvene armije, ima i Trg Nikole Pašića, tako da...
Miroljubiva koegzistencija.
Tako je, inače Vrbas je multietnička sredina sa preko 26 nacija koje žive i rade u jednoj sredini gde nikad nije bilo ni jednog problema, ni jednog ekscesa. Dakle, sve to ima jednu skladnu priču, tako da znači održavamo sve te objekte i dakle, kao što ste sami rekli, imamo nekoliko spomenika, nekoliko crkava. Eto, to je nešto ukratko sada. Recite mi šta.
Čestitajući vam dan, želimo da čujemo kako će Vrbas obeležiti dakle svoj dan. Biće tu i svečanosti, biće tu i nagrada koje su tradicionalno, sad već možemo reći, zar ne, gospodine Glušac? Dakle, kako će se program svečanosti
odvijati? Pa evo ovako, dakle, negde oko 8 časova, znači za 5-6 minuta počeće prijem kod predsjednika opštine, dakle delegacija koja su došle sa strane ambasada, imamo najavljenu ambasadu Ukrajine, ambasadu Rusije, prošle godine je bio ambasador Kube, ali se ove godine izvinio zbog prethodno preuzetih obaveza. Dakle, imamo i bratske opštine, krenuši od Nikšića, Banja Luke, Herceg Novog, znači zajedno sa svim opštinama u okruženju, dakle u Vrbasu, svakako se šalje poziv dakle svima, onda ljudi odgovaraju da li mogu da dođu, da li su u mogućnosti, tako da...
Dakle, puno gostiju svakako danas.
Puno gostiju, što sa strane, što dakle iz da kažem, bliže okoline. Tako da u 9 sati krećemo sa polaganjem venaca na spomenik palim borcima, dakle na gradskom groblju u Vrbasu. U 9:30 je polaganje venaca na spomenik poginulim borcima u ratovima 91-99. godina i spomenik palim borcima Crvene armije, malo pre što smo pomenuli, dakle na Crvenom trgu, i u 10 časova polaganje venaca na spomenik palim borcima u centru Vrbasa uz kulturno-umetnički program kao i svake godine. Dakle, to su recitali. Dobar deo tog programa zajedno sa opštinom Vrbas je pripremio i opštinski odbor Subnora Vrbas, s kojima imamo jako dobru saradnju. I odatle u 11 časova prelazimo u bioskop Jugoslavija, gde se održava svečana sednica Skupštine opštine Vrbas, gde ćemo kasnije imati pozdravnu reč predsjednika Skupštine, koja će normalno voditi svečanu sednicu, dakle obraćanje predsjednika opštine doktora Bratislava Kažića, projekcija filma koju inače smo uvrstili kao, da kažem, jednu redovnu aktivnost. Nakon svakih godinu dana napravimo jedan rezime, dakle od 20 minuta, pola sata filma, gde upoznajemo eto građane sa nekim aktivnostima koje smo uradili.
Nagrađujete najzaslužnije u svakom slučaju, ali ono što ste rekli, gospodine Glušac, što ćete posebno, čini mi se, nagovestiti, a što će imati svoju manifestaciju i danas na dan Vrbasa, to je energetska efikasnost, je li tako? Nešto lepo će biti od danas upravo na Trgu Crvene armije.
Tako je, mi svakako smo jedni od, ne jedni, nego sigurno najbolja opština u Srbiji što se tiče sprovođenja energetske efikasnosti. Imamo izuzetnu kancelariju za energetski menadžment u opštini Vrbas, koja je već pobrala mnoga međunarodna priznanja, od kojeg bih možda mogao da kažem da smo pre neki dan potpisali sa nemačkim gizom jedan ugovor o saradnji gdje bi zajedno sa njima radili na određenim projektima. Isto tako htio bih da kažem da smo i uveli jedan standard, to je sistem upravljanja energijem ISO 50001, čime smo postali jedno od prvih lokalnih, dakle direkcija za izgradnju javnih preduzeća, opština Vrbas, jedna od prvih lokalnih samouprava u Europi sa ovim standardom, što nam otvara mnoga vrata u budućnosti.
A imate jedan lep poklon Društvu inženjera i tehničara Vrbasa. LED reflektor je poklonila kompanija Bernog, to je LED reflektor snage 70 W i upravo rukovodstvo Društva inženjera i tehničara odlučilo da taj energetski efikasan reflektor postavi na Trgu Crvene armije u sklopu proslave dana opštine Vrbas 20. oktobra. Mi vam, gospodine Glušac, zahvaljujemo na uključenju, želimo vam prvo prijatno, lepo, sunčano vreme i ugodne trenutke sa vašim gostima i da Vrbas lepo proslavi svoj dan, na kraju osvetljen ovim energetski efikasnim reflektorom.
Vama puno hvala na interesovanju i puno pozdrava vašim slušalcima.
Eto, bio je to potpredsjednik opštine Vrbas, Milan Glušac, a u pola minuta do 8 najavljujem Nikolinu Trivunović sa najnovim vestima Radio Beograda, ali sad zaista Nikolina Trivunović.
Tačno 8 časova slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Iako je bilo najavljeno da će prelaz Babska na granici sa Hrvatskom biti otvoren ovoga jutra, to se još nije dogodilo. Granica je zatvorena od sinoć pošto je prihvatni centar u Opatovcu pun. Izbjeglice koje su na prelazu noć su provele na otvorenom, a među njima ima i dosta dece. Trenutno se u Srbiji nalazi oko 10.000 izbjeglica, a juče je kroz Preševo prošlo 5.000 ljudi. Slovenačka policija bacila je sinoć suzavac na izbjeglice na graničnom prelazu Trnovec. U želji da se domognu prevoze, izbjeglice su počele da se guraju sa slovenačkom policijom koja je upotrebila suzavac. Predsjednik SANU Vladimir Kostić izjavio je da neće prisustvovati današnjem sastanku kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je posvećen teškoj poziciji Srbije posle novog ultimatuma Evropske unije i diplomatskoj borbi oko prijema Kosova u UNESCO. On je za večernje novosti rekao da nije siguran da je u ovom trenutku njegovo prisustvo najdelotvornije i da u SANU ima mnogo članova koji bolje poznaju problematiku kosovskog pitanja i kosovske kulturne baštine od njega. U specijalnom sudu trebalo bi da počne suđenje bivšem direktoru Galenike Nenadu Ognjenoviću i njegovim saradnicima u slučaju poznatom kao Galenika 2. Oni se terete da su tu farmaceutsku kuću oštetili za oko 34 miliona evra. Istraga u ovom predmetu počela je u septembru 2013. U februaru ove godine tužilaštvo je podiglo optužnicu. Ognjenoviću se, da podsjetim, već sudi zbog sumnje da je zloupotrebom položaja oštetio Galeniku za 900 miliona dinara. Dok se nastavljaju vazdušni udari na snage Islamske države u Siriji, Američko ministarstvo odbrane saopštava da nije isključeno da će danas biti završen sporazum ruske i američke vojske o sprečavanju mogućih incidenata u Siriji. U State Departmentu kažu da Vašington ne insistira na hitnoj ostavci predsjednika Sirije Bašara el-Asada, ali naglašava se da on ne može da bude deo prelazne vlade koja mora da sprovede proces političkog rješavanja krize u toj zemlji. Vaterpolisti Srbije u Beogradu počinju odbranu titule u Svetskoj ligi, protivnik je Francuska, a meč na Tašmajdanu počinje u 20.30. Što se vremena u Srbiji danas tiče, bit će umereno i potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Oh,
pa još jednom dobro jutro. 8:03:20 počinje treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. I pre nego što čujete novu epizodu emisije Srpski na srpskom, ili ste možda već čuli, možda nije premijera pa ćete samo utvrđivati gradivo, evo najave sadržaja u jutarnjem programu u poslednjem satu, dakle do 9 časova. Već smo rekli, naš gost najpre biće Zijah Sokolović, glumac, u susret premijeri predstave Demokratija, sutra uveče u Novom Sadu, preko sutra u Beogradu, potom u Leskovcu i Nišu, a u toku novembra u još 6 gradova u Srbiji. Potom ćemo biti u Nišu, čućemo kako učenici Niške gimnazije Svetozar Marković obilaze sela i nose svoju putujuću laboratoriju, za pokušavajući da zainteresuju za nauku i pokažu lepe strane nauke osnovcima u čak 12 niških sela. Ići ćemo zatim u Kragujevac, gde se otvara Međunarodni salon antiratne karikature, a bit će tu i jedna važna ekonomska tema koja nam stiže iz Užica, a reč je o zapošljavanju, preciznije o obuci potencijalnih novih zaposlenih za takozvanog poznatog poslodavca. Verujem da je to dovoljno razloga da ostanete na našim talasima do 9 časova. A idemo redom kao i uvek, jel tako? Najpre.
Srpski na srpskom.
Vozim se gradskim prevozom i razmišljam. Prvo su nas molili da očitamo našu kartu. E, sad nas mole da očitamo svoju kartu. Dobro, ispravili su nešto što i nije moralo da se ispravlja. Ali ako je većina putnika negodovala, to je sasvim u redu. Negodovali su posle i oni koji su smatrali da putnici svakako znaju da treba da očitaju svoju kartu, a ne tuđu. Pa oni kojima je smetao glagol očitavati. Ali nadležni iz GSP a dalje nisu hteli da se zamajavaju sa gramatikom, naročito ne sa zapetama. A da bi izvršili dodatni pritisak na one koji ne plaćaju kartu, oni su ova obaveštenja odštampali i izlepili ih po unutrašnjosti vozila. Naravno, pošto nije bilo para za ponovno štampanje, izlepljena su stara obaveštenja sa vašim kartama. I to bez zapete posle obraćanja poštovanim putnicima.
Zapeta se izdvaja među svim ostalim znacima interpunkcije po broju pravopisnih pravila, i to zato što ih ima najviše. Lektori i oni koji se profesionalno bave jezikom uče ih i pamte, a oni koji se jezikom služe, zapetu u pisanju mahom stavljaju po sluhu. Kojim god se metodom koristili, bilo znanjem ili jezičkim osjećajem, zapeti prema pravopisu uvek pripada mesto posle vokativa ili obraćanja, gde god se to obraćanje u rečenici nalazilo. U ovom slučaju je na početku, te je posle pismenog ili pisanog obraćanja, poštovani putnici, obavezno bilo staviti zapetu.
Srpski na srpskom.
Ma nije me samo ta zapeta iznervirala u gradskom prevozu, ali da ne zaboravim, da li može da se kaže i pismeno i pisano obraćanje? Čini mi se da su jedno vreme pismeni sastavi u školama bili proterani na račun pisanih.
Jesu bili proterani, i to s obrazloženjem jednog kruga lingvista, da sastav može biti samo pisan ako se piše, a drugo je pitanje da li je on pismen ili nepismen. Međutim, u pravopisu koji sada važi, doslovno uz odrednicu pismen, piše da ona predstavlja dobru upotrebu u značenju nečega što je iskazano slovima, odnosno napisano. Drugim rečima, ispravno je reći i pisano i pismeno obraćanje.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod pisanih i pismenih obaveštenja u gradskom prevozu, evo jednog polupismenog, koje su postavili iznad rezervnog izlaza. Isčupaj gajte, razbij staklo.
Razbij je pravilno napisano, ali ne i isčupaj, koje je ostalo na pola puta do pravilnog oblika. Od izčupati, gde je zvučno z ispred bezvučnog č prešlo u svoj bezvučni par s, dobili smo isčupati. A onda se s jednačilo po mestu tvorbe ispred prednjonepčanog č i pretvorilo u takođe prednjonepčano š. Pa je jedino pravilan oblik isčupati, odnosno u ovom slučaju na obaveštenju treba da piše isčupaj gajtan.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
8:13, talasi Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan. Počinjemo time što ćemo najpre saopštiti najnovije temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Trenutno je najhladnije na Crnom vrhu kod Bora, 5 stepeni, stepen toplije na Zlatiboru gde je 6, Koponik najtopliji od planine na kojima se temperatura meri, tamo je trenutno 7 stepeni. Što se najviše temperature tiče, i dalje je to u Vranju gde je 16 stepeni, iako pada slaba kiša koja sve više ima na teritoriji naše zemlje, a od ostalih većih centara u Nišu 11 stepeni, dakle temperatura u značajnom padu u Nišu, čak za 3 stepena niža u odnosu na temperaturu izmerenu u 6 časova. U Kragujevcu je 10 stepeni, a u Novom Sadu i Beogradu i dalje 9 stepeni. Za one koji eventualno još uvek nisu čuli prognozu vremena za danas, umereno i potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno jak. U Beogradu nas očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura vazduha biće, kako kažu meteorolozi, bez većeg kolebanja od 10 do 12 stepeni. A tačno u 8:15 meni je baš drago što mogu da kažem da je stigao
gost jutra.
U studiju Radio Beograda jedan glumac, Zijah Sokolović, dobro jutro.
Ajoj, dobro jutro.
Što bi to trebalo da znači? Da li ste zevnuli, da li ste pospani, da li ste budni?
Ne, nisam se usreda, davno sam ustao i spremao se idem posle vas, idem na probu, tako da.
Jeste rano ranilac inače piješ?
Pa i jesam, zavisno
što je neobično za vašu profesiju, za glumce. Obično kad im kažemo gostovanje u jutarnjem programu, kad nemojte, molim vas, pre 11.
Zavisi sad u kojem sistemu živite i koji vas sistem opomene i nauči određenim obavezama, tako da je ovo za mene sasvim normalna stvar, dio profesionalnosti, tako treba da se posmatra.
Da, divno je što ste ovde s nama u studiju, ja sam vaše gostovanje već najavila. Mi u okviru jutarnjeg programa tu negde posle pola 8 imamo redovnu rubriku koja se zove Pitanje jutra. To je mali kontakt program sa slušalcima, pa sam i njima rekla da najavljujemo vašu predstavu Demokratija, koja će zaista pravu prvu premijeru imati sutra uveče u Novom Sadu, već preko sutra je u Beogradu, potom Leskovac, Niš, a onda u novembru još u 6 gradova u Srbiji. I najavila sam da je to zapravo deo ove nacionalne kampanje Biram koga biram. I sad, jako su bili slušalci zainteresovani i rekli su otprilike to bi se moglo sabrati u to da su jedva čekali da neko tako šta pokrene, dakle da konačno u parlamentu imamo narodne, a ne partijske poslanike. Ali je bilo prvo pitanje, prve slušateljke, pa zar glumac to mora da nam kaže?
Pa dobro, gledajte, ja dugo živim vani i napravio sam jedan evropski projekat koji se zove Teatro projekat i on ima zadatak da se bavi određenim društvenim problemima. I to su predstave koje su tipizirane, uvijek igraju dva glumca, predstave se kao glumci i onda obrađuju određenu temu kroz formu pozorišne predstave, pomoću glume i pomoću teksta koji je napisan. Radili smo vrlo bitna projekta drogu, znači prevencija ovisnosti o narkoticima, nasilje u porodici i za tu predstavu smo dobili recimo najveću evropsku nagradu Zlatni vijenac kao najbolja predstava u smislu informisanja mladih ljudi o problemu nasilja. A ovo je sad pitanje demokratije. Znači, radi se o jednoj predstavi koja ima zadatak da u formi pozorišne predstave govori o tome kako je došlo do toga da se ljudi okrenu prema demokratiji i kako je došlo do toga u nekoj istoriji da ljudi odluče da ne može da vlada pojedinac, nego grupa ljudi. Koja isto tako kao i pojedinac podložna ljudskoj prirodi, ali po nekom istorijskom iskustvu ili analizi istorije, ipak je grupa ljudi nekako funkcionalnija u tom sistemu i došlo je do do demokratije. Dvije demokratske prve države su Francuska, posle Francuske buržoaske revolucije, i Sjedinjene Američke Države posle
Grčke. Mada vaša priča počinje od stare Grčke, jel tako je?
Da, mi počinjemo, mi se bavimo kroz istoriju pozorišnom literaturom, gdje je mogućnost našeg razmišljanja kroz literaturu pozorišnu razvijanje demokratije, što je vrlo interesantno. Tako da smo krenuli od Julija Cezara, Bruta i Marka Antonija. Zašto je Brut ubio Cezara i zašto je Marko Antonija onda skinuo Bruta, i kako je narod tako brzo u kratkom vremenu se pokrenuo i tako brzo promijenio svoje mišljenje. To je pitanje informacija. Zavisi kako je ko od tih vođa, odnosno Cezar, Brut i Marko Antonije, koristio riječi i kako je pokrenuo narod. Znači, možemo reći na neki način ne manipulacija, nego vjerovanje u određeni zbir informacija.
Da, upravo je manipulacija bila najviše pominjena reč u ovom kontakt programu. Da. Slušalci zapravo na to imaju najviše primjedbe, odnosno građani, možemo slobodno reći, ne osjećaju oni da oni vladaju. A onda nas je upravo jedan slušalac podsjetio da je to zapravo vladavina privilegovane manjine političke, je li tako?
To teme su stvarno vrlo interesantne. Da. Ono što je, recimo, informativno bitno za našu predstavu što mi govorimo, a to je da moraju postojati u jednom društvu, bilo kojem društvu, civilna društva. To su građani koji su informisani, koji znaju o funkcionisanju sistema, ako govorimo samo o sistemu, jel? Političkom, i onda su oni spona između građana i vlasti. Znači, oni informišu građane o funkcionisanju demokratije, o načinu izbora, o načinu donošenja odluka. Bez civilnog društva građani sami su impotentni, jel, ako mogu reći. Nemaju tu snagu da oni sami dolaze do, i ako dođu do informacija, nisu moćni.
Da,
nešto promijeni. To je jedna stvar, dakle, ta civilna društva i ovo civilno društvo Naprijed Srbije, ona je organizovala ovu predstavu. I drugi dio, zadnji dio predstave je čisto informativan, kakav je sistem u trenutnu Srbiji. Ne u želji da se neko kritikuje, ne u želji da se neko analizira u negativnom kontekstu, nego čisto da govorimo o stanju kako jeste konkretno, na osnovu analiza, na osnovu činjenica, na osnovu procenata.
To je u dramskoj formi.
Da,
to je jako interesantno, vi ste i autor teksta, vi ste režirali, da kažemo da igrate sa kolegom Draženom Šivakom, je li tako? Ali jako me zanima i jedva čekam da vidim kako u dramskoj formi izgleda ova konstatacija aktualnog političkog stanja u Srbiji.
Znate, kad živite nekako vani u tom sistemu konkurencije samo, kvantitativne, onda naravno morate da imate drugačiji odnos do posla, morate tražiti teme koje su neobične, interesantne i koje u toj konkurenciji mogu da nađete svoje mjesto i u umjetničkom smislu, a naravno i u ekonomskom smislu. Znači, ta brzina s kojom se tamo prilagođavate je stvarno velika. Znači da...
Za slušalce koji eventualno ne znaju, da kažemo da vi zapravo živite dominantno u Austriji, tako u Beču.
Jeste. I onda kad dođete u tu situaciju slobode da birate teme, onda hrabro tražite neke prostore koji su neobični. Znači, pozorište može sve. Iz prostog razloga, zato što gluma sama po sebi ne pripada ni pozorištu, ni televiziji, ni radiju. Ona je sama za sebe. A elementi pozorišta su vrijeme, prostor i radnja, po Aristotelu, ali i naš život čini vrijeme, prostor i radnja. Što znači da mi kad u pozorištu radimo, mi pokušavamo objektivno da pronađemo činjenice koje podržavaju našu radnju u predstavi. Ali u našem životu mi često subjektivno imamo činjenice koje podržavaju našu radnju, odnosno naš život. I tu se nalazi mala razlika. Ili u našem životu imamo radnju koja nam je obavezna kao takva. Ne možemo da je biramo. E sada, kad govorimo o biranju sredstava da se izrazite, mi u pozorištu imamo beskonačna sredstva, zato što nešto što je objektivno možemo da prikažemo u smislu simbola ili znaka. A u životu to teško, zato što imamo posljedice. Imamo konvenciju, imamo konvenciju ponašanja.
Tako je.
Znači, umjetnost, pazite, Eskil koji je napisao Okovanog Prometeja, znači to je...
A ima i njega u ovoj demokratiji, njega, tako, i tekako.
Bilo je davno to. On je rekao da čovjek silu pravde koju traži u svom životu može jedino da potraži preko umjetnosti. E to je fascinantno da postoje takvi, recimo, podaci koji iz daleke te neke prošlosti. Znači, mi danas u suštini, ako želimo da govorimo o stvarima, možemo preko umjetnosti.
Da.
Umjetnost naravno mora da bude kvantitativna, što možda nije sreća u ovoj sredini, jel? Kvantitativna u smislu pozorišnih vrsta koje su interesantne. Vodvilja, kabarea, političkog teatra, znači satire, u onom najozbiljnijem smislu forme pozorišne. Ovdje je pozorište još uvijek nekako na formi zabave ili etiketiranja određenih ideja dramskih. Tako da nema tu neku krajnju kvantitativnu funkciju. Ne kažem da je to loše, nego kažem raznovrsnost teatra je minimalna. Tako da će se ljudi iznenaditi kada kažu...
A kako biste onda vi odredili demokratiju, ovu predstavu sa kojom ćemo se od sutra početi da upoznajemo? Da li je to duo drama? Kako biste sad...
Mislite predstavu?
Da, predstavu.
Da,
naravno.
Mislim, to je forma predstave, ako forma možemo tako reći. Najbolje da bi ljudi razumijeli. Ima sve elemente dramske predstave, ima unutra sukob dijalog, ima svoju priču, ima svoju ideju, ima glavnu dramsku radnju koju razvijamo od Šekspira preko Cezara, Bruta Antonija, onda preko Antigone i Kreonta do Eshila, i onda imamo diktatore, imamo kratke ratove koji su najkraći ratovi u svijetu, i onda imamo puno citata kako su ljudi došli do toga da kroz stotine godina imamo citate od 200 godina prije naše ere.
Da.
Koji govore o tome kako društvo treba da se odnosi. Znači, postoje određene informacije koje mi zaboravljamo, kojima se ne služimo. Možemo reći najbolji primjer Kreonta. Jel? Znači, prije Kreonta je postojao zakon o sahrani ljudi. Međutim, u tom političkom trenutku Kreont negira taj zakon i ubija Antigonu. A ona se poziva na taj zakon koji je bio. Znači, on ima tu vlast i tu moć da to uradi. I narod ne reaguje. Zato što možda ne zna za taj zakon o sahrani mrtvi. Možda zna, ali neće da reaguje. Ili misli da je to njen problem. Znači, otvara se sve one segmenti društva u kojima mi danas živimo. Kroz Antigonu.
Da, i ono što je, verujem da će svima biti vrlo, vrlo zanimljivo, a to je mogućnost da posle predstave ostanu tu i da se razvije jedna diskusija sa ljudima koji su, sa gledaocima koji su bili prisutni
na predstavi. Da, to je zadatak Napred Srbije, tog civilnog društva. Oni bi željeli da predstava bude povod da se malo priča o sistemu, ne u želji da se sad kritikuje ili nešto još teže govori o sistemu u kojem živimo, nego samo je predstava da se svijest ljudi mora pokrenuti.
Da, zato to sve kažemo u kontekstu te kampanje nacionalne Biram koga biram. Ja sam već pomenula da ovu kampanju sprovode Nacionalna koalicija za decentralizaciju, onda Udruženja građana Srbije u pokretu i Medije Reform Centar Niš, da ih pomenemo još jednom. To je da kako veoma važno. Rekli smo sutra uveče u Novom Sadu, Zješe, gde i u koliko sati?
U 8:30 u pozorištu za mlade, a u Beogradu je u Pionirskom kulturnom centru, ovdje pored televizije. Da,
preko sutra.
U 8 sati.
U 8 sati. E, kako je sa ulaznicama? Se kupuju se...
Ulaznice su besplatne, obzirom da je takva akcija i mora biti takva,
dobro,
ali se ljudi moraju najaviti da bi dobili svoje mjesto tamo. E sad, to je ta procedura.
Tako je, ja ću sada procedure radi da kažem da je to moguće uraditi na dva načina. Jedan je elektronskim pismom na pokreni, pa @srbija u pokretu kao jedna reč .org ili na broj telefona 060 451 0132. U krajnjem slučaju mogu da posete internet stranicu srbija u pokretu .org i da se više o ovome obaveste, dakle da se prijave za ulaznice koje će onda podići. Onda smo rekli potom 26. je Leskovac
i onda Niš imamo.
Niš. A program za novembar još uvek ne znate.
Imamo,
da li imate?
Nisu još fiksirani gradovi.
A nisu još gradovi fiksirani. Ali sve u svemu to je 10 gradova, da. Ali nadam se da tu predstava ne završava svoj život.
Ovo je sad, kao i sve akcije koje se rade u nekoj organizovanom formi, one imaju svoj broj, to je 10 sad, i da se onda napravi evaluacija i da se vidi kojim putem dalje pristupati. Ne može se ništa raditi u ovom projektu koji mi radimo, taj teatro projekat, ili pod nekim pravilima civilizacije, jel? Ne može se raditi neorganizovano, jer onda sam projekat po sebi nema svrhu, onda padamo na nivo upravo zbog čega radimo predstavu, jel? Nismo organizovani u tom smislu. A danas organizacija života i brzina informacija i protok informacija su kapitalni za razvoj bilo kojeg društva.
Tako.
Interesantna je ta situacija koju nekoliko puta spominjemo u predstave, a i Kreont je kaže u Sofoklu, fantastično, kad drži veliki govor narodu i on kaže: vi narode ne možete biti svjesni kakav će neko biti kada dobije vlast.
Ali izgleda da mi ovdje već uveliko jesmo svjesni, unapred smo u strahu, dok neko dobije vlast, već znamo kako će se ponašati.
Da, upravo jeste ta...
Nemamo nekih iznenađenja, nažalost.
Da, ali gledajte, i onda Kreont naravno kaže: pošto ste mi dali vlast, gledajte šta ću sada napravim. Znači, on je ipak u nekom principu diktator, jel? U tom smislu, zato što nema reperkusija u smislu sistema i društva kao jedne organizacije.
Da. Da, kažete.
Hoću reći da mnogi filozofi to govore upravo o tom elementu, da se mi recimo biramo nekoga pa se iznenadimo zašto je takav. Uh-huh. Isto kao, mislim da je mala, da je brak isto mala jedna demokratska čelija. Znači, vi, to ima u mom kabarets kabareji. Znači, vi se nekog udate se ili oženite
pa
i onda
se iznenadite.
Iznenadite kao ko on sad ostavlja čarape tamo, u tom smislu.
Da, da,
zato što je on došao upravo drugu situaciju. Dakle. I u toj situaciji mora da se drugačije ponaša. Dakle. Ono što bi bilo elementarno, jel, za na, i u našoj predstavi, a to je da kad ljudi dođu na funkciju, ne smiju da se prepuste tamnoj strani ljudske prirode, vlast, moć, jel, nego moraju da imaju funkciju.
Ali da kako karakter... je malo suprotnih primjera tome, zar ne ziješe? Mislim, ne gledajući samo Srbiju ili ove naše prostore ovde ex-jugoslovenske, gledajući generalno, zaista ta moć, odnosno vlast, dođe kao lakmus papir za onoga koji se nje dograbio i pokaže se.
Ja mislim
prosto.
Da
nema imun.
Ne bih se složio skroz do kraja s vama. Nije to
ili
baš
mali
tako.
Mali broj imunija.
Nije to baš tako crno, jel?
Hajde, oraspoložite me. Ili mene makar.
Ja mislim zato što mi ne znamo informacije sa druge strane. Mi na vijestima slušamo samo crnu hroniku. Što znači da mi imamo u glavi samo crnu hroniku čitav dan, čitav život, svaki dan. I to se ponavlja po nekoliko puta.
Da utvrdimo gradivo.
Da utvrdimo gradivo i da nam bude u glavi. Onda i kad smo u klozetu i kad imamo seks, mi mislimo na, te, na crnu hroniku. Jel? Ali kada bi imali tu mogućnost kao ličnosti da se odvojimo od toga i potražimo svoj neki svijet. Jer ne zaboravite, svi ljudi koji su mijenjali svijet su pojedinci. Znači, oni su imali tu moć pojedinačno, što znači da svako od nas ima moć da promijeni neki prostor oko sebe. Ako ništa drugo, da ne puši u liftu.
Da.
Da ne baca smeće kroz prozor. Da ne parkira auto na trotoar, ni jednim točkom. Zato što je to mjesto za pješake. Recimo, govorimo o nekim minimalnim stvarima koje su elementarne za jedan društveni sistem kao takav. Ne možemo mi očekivati da nekog biramo, pa da sad on nama učini sve, znači da mi se poboljša seksualni život i da su djeca pametnija i žena ljepša i veće sise ima sve. Toga nema, a mi smo upravo pali na taj element, jel? Da će sve neko drugi da uradi za nas. I ono što je jako bitno kod Prometeja, a to je Prometej isto bog među bogovima. Titan je bio, ali drugačiji bog je napravio ljude pomoću boginje Atene. I kada je napravio ljude, to mu se toliko dopalo da je poprimio njihove osobine. I onda ga je naravno Zeus kaznio i okovao ga je. Ali je suština Eskila, i on je to dao vremenu, rekao je da daje istoriji svoje tragedije, da je sve u ljudima. Nije ništa u mitu, ni u bogovima. Sve u ljudskoj prirodi. I sada ima fantastična jedna, ako mogu da je citiram, Tiresije u Sofoklu kaže, svi ljudi su na svijetu isti, rade greške. E sada, ako pokušamo da nađemo lijek za zlo u koji smo se upetljali i ko sluša samo sebe, kazna mu je ludilo. Znači, to je Šekspir napisao davno i stavio jedan takoma. Znači, postoje neke, ako mogu reći, informacije koje postoje, a koje nam nisu dostupne iz bilo kojih razloga ili opredeljenja, nego samo određeni zbir na osnovu koga razmišljamo. Predstava treba da pokaže da ljudi, ljudska priroda i u grupi ljudi, i Rimsko carstvo je propalo zbog grupe ljudi, zbog senatora koji su izgubili grupnu odanost i državu srozali do kraja, što je blisko i našoj istoriji.
Tako je, tako je. I možda posljednje pitanje, ne znam, ja bih s vama pričala stvarno jako dugo i verujem da bi slušalci u tome također uživali, ali evo neka bude posljednje pitanje, a u kontekstu je svega ovoga što smo rekli i verujem da možda sad nekako, makar u osjećaju, ako ne u mislima mnogih koji nas slušaju, da li je ovdje kod nas ova tranzicija pojela i ideju demokratije? Ima li ovdje nade uopšte za demokratiju?
Ima kod Šekspira jedna fantastična replika koja proganja čitav svijet. Biti ili ne biti. Znači, mnogi režiseri, filozofi svijeta su tumačili tu rečenicu koja je stvarno fascinantna. A jedna od mogućnosti to je biti, znači biti sada. Ako nisi sada, onda ne postojiš.
Dakle, biti u tranziciji.
Da li sa tranzicija ide sa prošlošću ili ide sa sadašnjošću i budućnošću? To Šekspir govori. Jer Hamlet ispituje ubistvo svoga oca i sad se Šekspir pita šta će mu to donijeti u nekom generalnom životu. Jel? On je sav svoj život uništio da bi došao do saznanja komu je ubio oca. Što je moguće, ali on ne postoji.
Da.
Ona ne postoji zato što se bavi i Ofeli otjera u manastir, neće da živi sa ženom, on sve sruši u svom životu da bi saznao neku prošlost, jel? A zna se tačno šta je bilo u prošlosti, jel? Da. Tamo je ovo, majka ubila, mislim, činjenica, ali on ima tu emotivnu potrebu za time.
Da.
I u tome je literatura velika, što vam govori o stvarima koje su odraz realnosti. E sad je na nama koliko ćemo mi to informativno prihvatiti. I ono što je bitno za svaku predstavu, a i za svaki život. Ne možete gledati neku predstavu, a da ne postavite pitanje zašto je to tako. Ne možete iz svoje stvarnosti da govorite o nekom umjetničkom dijelu zašto je tako. Morate ući u umjetničko dijelo, potražiti argumente, slažem se da se to vama subjektivno ne dopada, ali objektivno predstava mora da postoji, jer ima objektivne razloge i gledaoci koji će to gledati. I nemate pravo da je rušite. A mi često kad gledamo neku predstavu i kad nam se lično ne dopada, zato što sam tada bili frustrirani, smo mislim žulji ili imamo hemoroide, jel? Mi onda negiramo na predstavu koja postoji sama po sebi iz drugih razloga koje ja ne razumijem, ali imam potrebu da je rušim. E ta destrukcija umjetnosti, to je velika opasnost za svako društvo, pa i za ovo.
Ali živjeti sada i ovdje?
Sad. Znači živjeti sad.
Ovdje.
Sad. Znači ono što bi, jer demokratija jeste da se učini sve da se sad živi bolje i da sljedeći korak učini se još boljim. To je ona osnova demokratije, ako ćemo prema demokratiji.
A demokratija od sutra i u našim gradovima, u našim pozorištima, rekli smo najprije u Novom Sadu.
Da, jeste.
Eto, ziviš.
Ja, ono što bih rekao još,
ja bih vas još, ali vi žurite nešto.
Da, ja žurim dalje, da. Ono što je interesantno za samu predstavu, a to je... ona ima jednu formu da se kroz igru i određene vrlo ozbiljne ideje i teme koje su provočene na različite simbolične načine da informacija. I gledaoci moraju pristati na to, na taj oblik. Bez obzira da li im se on sviđa ili ne sviđa, ali se moraju informisati o tom mogućem obliku predstave. Ne možemo stalno gledati ono što je nama prepoznatljivo. Zato jeste put do demokratije težak. Ili kulturna demokratija, kad nabrajamo demokratije, kulturna demokratija je, ovo nije simbolično lira, ali interesantno, kulturna demokratija je, dakle, proces od diktature prema bilo kojem obliku demokratije. Dakle, budemo kulturni.
Mnogo vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda,
da,
i pratit ćemo predstavu pa ćemo vidjeti kakve su reakcije, a nadamo se da će, evo, i već u našem kontakt programu zaista su žive reakcije, bila je dobra reakcija, odlična, pa vidjet ćemo, na putu smo, pa ćemo, negdje ćemo istići.
Za nas, za mene i za Dražena Šivaka, stvarno jedna lijepa umjetnička avantura.
Zijak Sokolović, gost jutarnjeg programa Radio Beograda, jedan, mnogo hvala.
Hvala i vama, pozdrav slušalcima.
Yeah, the night is alive, you can feel the heartbeat. Let's just stay in the flow with the world. U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvog CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova u režiji Bobana Skerlića. Premijera 8. oktobar, reprize 18. i 27. oktobar. Vidimo se na Crvenom krstu.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Kroz serija RTS-a. Rekovac, 23. oktobar. Šabac, 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko.
8:41, jutarnji program uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Trenutne temperature, samo jedan trenutak, evo trenutnih temperatura. Dakle, najhladnije je na Crnom vrhu kod Bora 5 stepeni, najtoplije u Vranju 16 stepeni, što se većih centara tiče, u Nišu 11, Kragujevcu 10, Beogradu i Novom Sadu 9 stepeni. Danas je oktobar i to 20. i znamo da je to dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Čuli smo i dan oslobođenja Vrbasa, koji će svečano biti obeležen u toj opštini. A što se Beograda tiče, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin predvodit će ceremoniju povodom obeležavanja 71. godišnjice oslobođenja Beograda. Kako je najavljeno, ceremonija će uz pune državne i vojne počasti biti održana u okviru spomen kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu. Vence će pored ministra položiti predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, grada Beograda, Subnora Srbije, kao i predstavnici ambasada Ruske Federacije, Ukrajine, Belorusije i Azerbejdžana u Srbiji. Posle toga predstavnici vlade, Vojske Srbije, Beograda, Subnora i diplomatski predstavnici položit će vence kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali. podsjećamo, posle višednevnih krvavih i teških borbi, pripadnici Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije uz pomoć sovjetskih saveznika oslobodili su glavni grad 20. oktobra 1944. Time je okončena četvorogodišnja okupacija Beograda, tokom koje je stradao veliki broj građana, dok je sam grad pretrpeo razaranje izuzetno velikog obima. U holu Doma vojske Srbije danas će takođe svečano biti otkriven i bronzani bareljef sa likom Konstantina Koče Popovića, general pukovnika Jugoslovenske narodne armije. Spomen obeležje autora Ljubiše Mančića u prisustvu eminentnih zvanica otkriće Dušan Čukić, predsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodiločkog rata Srbije od 1941. do 1945. i 1999. Ko je bio Koča Popović? Pacifista, ratnik, umetnik, pesnik, nadrealista, filozof, general, državnik, sve pomalo i ništa od ovoga sasvim. Obeležavajući 70 godina pobede nad fašizmom, simbolično odajemo počast jednom od značajnih učesnika narodno-oslobodilačke borbe, koji se istinski zalagao i verovao u trijumf naroda nad okupatorom, navode u Medija centru Odbrana. A u Kragujevcu u muzeju 21. oktobar otvara se Međunarodni salon antiratne karikature. Tim povodom sa direktorom tog salona, Miodragom Stojilovićem, razgovarao je Čedomir Savković.
Gospodine Stojiloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada je otvaranje Međunarodnog salona antiratne karikature u Kragujevcu?
Tradicionalno svake neparne godine, evo već po 18. put, u 18 časova zvanično je proglašenje dobitnika nagrada, pobednika salona, uručenje nagrada i otvaranje odabranih radova prispelih na konkurs salona.
To je sve u muzeju 21. oktobar u Kragujevcu.
Tako je, to je sad jedna novina. Do sada je salon postavljen u gradskoj galeriji u Narodnog muzeja u Kragujevcu. Međutim, organizacija salona je sada poverena Spomen parku Kragujevački oktobar i to je verovatno i prirodna adresa za ovu manifestaciju koja ima taj kulturni, ali i antiratni karakter.
Koliko radova je stiglo i odakle su sve autori?
Pa, prispjelo je 793 rada, 292 autora iz 55 država sa svih kontinenata. Dakle, imamo, da kažem, od Australije preko Novog Zelanda do, naravno, evropskih zemalja, Amerike, Južne i Severne i prosto iz Azije, naravno, pobednik je ovoga puta iz Kine.
Koji je značaj antiratne karikature danas u svetu i kod nas?
Pa evo, kad smo mi počinjali ovaj salon pre 34 godine, pošto on bijenalno se organizuje, svet kao da je uplovljavao u neke mirnije vode. To se onda više gledalo kao neki simbolički čin sećanja na žrtve Kragujevačkog oktobra. U međuvremenu mnogo toga se dogodilo negativno, pre svega na ratnom planu u svetu, tako da nisu autori ostajali bez aktuelnih inspiracija. Ono što može da potvrdi razumevanje i značaj ovog salona, dakle njegovu univerzalizaciju, to je činjenica da smo mi uz one tri nagrade organizatora koje smo dodeljivali od početka salona, sada pridružili i nagrade šest gradova prijatelja Kragujevca, nagrade koje nose njihova imena, kao i Grand Prix Vesnik mira, koju dodeljuje Međunarodna asocijacija gradova Vesnika mira. To su gradovi koji su od Ujedinjenih nacija dobili to zvanje za antiratni angažman. Kragujevac je naravno član i član izvršnog odbora ove asocijacije.
I do kada traje ovogodišnji salon?
Ovogodišnji salon bit će postavljen u muzeju 21. oktobar do 10. novembra. Procenit ćemo, naravno, on ima prvi, da kažem, poziv za gostovanje u inostranstvu, pošto je karakteristika salona da on nije za jednokratnu upotrebu. On posle premijernog predstavljanja u Kragujevcu putuje po svetu, bio je čak i u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku, zatim u zgradi Evropske komisije, a 1. decembra izložba se otvara povodom Dana državnosti Rumunije u bratskom gradu Pitešti, koji je jedan od donatora salona.
Ostaje mi da vam se zahvalim na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama na prilici da kažemo koju reč o salonu, koji možda je malo skrajnut sa medijskih reflektora, ali evo, uspeva da traje i da ima široku podršku i u svetu i kod nas.
Nešto manje od 10 minuta, ostalo je do 9 časova, još malo, odnosno još baš toliko traje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1, dovoljno vremena za još dve važne teme. Najpre idemo u Užice. Grad Užice je ove godine pomogao realizaciju različitih programa zapošljavanja, zahvaljujući čemu je do posla došla 131 osoba. A upravo je pokrenut još jedan program koji će omogućiti novo zapošljavanje. Program se zove Obuke na zahtev poznatog poslodavca. O tome više ćemo čuti od našeg dopisnika Zorana Žeravčića.
Nedostatak određenih zanimanja na tržištu rada podstakao je gradsku upravu Užica da izdvoji budžetska sredstva za obuke na zahtev poznatog poslodavca. Za ove namene u budžetu je obezbeđeno 1,5 milijuna dinara, što će biti dovoljno za obuku za najmanje 15 lica, kaže član gradskog veća Užica Branko Gavrilović.
Imamo problem sa određenim kadrovima, odnosno sa nedostatkom određenih zanimanja u našem gradu. Uzet ću primjer, recimo, variocima, za bravarima, za tesarima, znači kadrovima građevinske struke. I s tim u vezi grad je odlučio da ove godine izađe u susret poslodavcima koji imaju takve potrebe da jednostavno isfinansira samu obuku kako bi na kraju sam poslodavac dobio obučeni kadar. Nakon toga poslodavac je u obavezi da sklopi radni odnos sa licem koje uspješno prođe tu obuku na minimum 6 mjeseci. Otvarajući mogućnost da poslodavac nakon tih 6 mjeseci nastavi radni odnos za one za koji se pokažu kao dobri radnici.
Insistirat će se na kvalitetnoj obuci, zbog čega je u program uključena i užička filijala Nacionalne službe zapošljavanja, kaže rukovodilac grupe za razvoj preduzetništva Radoljub Šunjevarić.
Podrazumeva se da poslodavac ima kadrovske kapacitete da te ljude obuči ili eventualno da angažuje određenu školu ili agenciju koja se bavi tim poslovima, da faktički te ljude obuči u skladu sa potrebama konkretnih radnih mjesta i samim tim stvori šanse za njihovo zaposlenje. Svaki poslodavac koji bude konkurisao po ovom javnom pozivu će podneti i program obuke koji može da traje najduže do 3 mjeseca, odnosno 480 sati. Za vreme obuke ta lica će imati status i dalje nezaposlenog lica i imaće novčanu pomoć tokom trajanja obuke u iznosu od 6.000 dinara i plaćene troškove prevoza. I nerealno je očekivati da će svi uspješno završiti obuku, tako da poslodavci tu imaju slobodu u smislu da mogu angažovati i veći broj lica, ali je znači njihova obaveza da faktički zasnuju radni odnos samo sa onima koji uspješno završe obuku.
S obzirom na sve prisutnije nove tehnologije, ove obuke biće sprovođene i za zanimanja kojih ima na tržištu rada. Te obuke su poznate kao inoviranje znanja i vještina i trajeće kraće od 3 mjeseca.
A učenici Niške gimnazije Svetozar Marković ovih dana zajedno sa profesorima realizuju projekat Putujuća laboratorija. Oni posećuju osnovne škole u selima na području grada Niša i osnovcima pokazuju zanimljive eksperimente iz hemije, fizike i drugih prirodnih nauka. Tim projektom biće obuhvaćeno 12 škola u kojima će gimnazijalci na interesantan način popularisati nauku među najmlađima. Više ćemo čuti od našeg dopisnika i slobodno možemo da kažemo letećeg reportera iz Niša, Ozrena Rašić.
Ovdje u gimnaziji Svetozar Marković imamo pravog sagovornika za ovu veliku akciju koja želi da približi nauku đacima i to pre svega na seoskom području. Maja Đorđević, profesor hemije gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Maja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Obilazite škole na niškom području i mladim ljudima pokazujete zanimljivosti iz oblasti nauke. O čemu se radi?
Naš projekat se zove Putujuća laboratorija Nauk nije bauk. Ideja nam je bila da kroz ovaj projekat zapravo obiđemo osnovne škole koje nisu u centru grada, koje su na nekim prigradskim, tako da kažem, ajde baš da ne kažem seoske škole, ali gde deca prosto nemaju te mogućnosti da uvek obiđu naš festival, pogotovo festival nauke u Beogradu.
Koliko škola će biti obuhvaćeno ovim projektom?
Ovim projektom biće obuhvaćeno 12 škola iz prigradskih naselja. Mi smo krenuli u tu akciju pre dve nedelje, već smo obišli 5-6 škola. Jako su nam pozitivni utisci. Deca u tim školama su toliko zainteresovane. Oni dođu, pa prođu jedan štand, drugi, hemijske oglede, pa ih onda učitelji, ili to su i predškolci, onda ih učitelji vrate u njihove učionice. Oni se ponovo vrate, hoće ponovo da to gledaju. Tako da, zaista jako, jako pozitivni utisci.
Ali im pokazati veoma interesantne stvari, ono što i vidimo i na festivalu Nauk nije bauk.
Tako je. Pokazujemo im hemijske oglede, neke stvari iz matematike. Nije matematika baš omiljeni predmet, moramo da priznamo. Tako da smo se zaista potrudili da iz matematike to sve bude onako baš prijemčivo za decu. Imamo i neke stvari kao što je mozaik, pravljenje mozaika. Dakle, to je nešto, malo ide priča iz istorije, likovna umetnost, nešto o animaciji. I eto, tako, od svega pomalo.
Kraj ovog projekta kad će biti i kako će biti?
Kraj ovog projekta će biti 24. novembra, kada će se održati naučno finale
u školi
Svetozar Marković. Tada će svi oni koji su zainteresovani iz škola koje smo obišli, znači iz svih 12 škola, predstaviti neke svoje mini projekte. Oni će prikazati šta su oni zapravo naučili od nas, kako treba smisliti neku postavku, šta treba uraditi i naravno ako to sve bude kako treba, bit će i učesnici na festivalu Nauk nije bauk.
Hvala vam lepo, dragi slušalci. Eto, Nauk nije bauk. Kroz projekat Putujuća laboratorija, učenici osnovnih škola na seoskom području grada Niša imaju mogućnost da u svojim školama, bez obzira što nemaju bog zna kakve uslove, zahvaljujući gimnaziji Svetozar Marković, dobiju određena znanja i nauče nešto novo. Maja, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd ovog jutra.
Hvala i vama.
Nešto manje od 3 minuta do 9 časova možemo sasvim sigurno i sasvim polako da počnemo i mi vama da zahvaljujemo na pažnji i na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program Radio Beograda.
jutarnji program Uhvati dan. Na realizaciji programa radili muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miše Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Ako ste nešto propustili ili od drugih čuli da je bilo dobro pa želite i vi da čujete, možete to uvek da uradite na odloženo slušajući program na internet stranici rts.rs kroz Radio Beograd 1 kroz Uhvati dan, a također možete da posetite i Facebook stranicu Uhvati dan, gde također emisiju možete da čujete, a možete ponešto i da vidite. Sve u svemu još jednom hvala na pažnji. Uskoro za nešto više od jednog minuta nova emisija Radio Beograd Vesti u 9. Sa vama će biti, i to svako svojim glasom, Nikolina Trivunović i Vladimir Mihajlović, kolege koji ovoga jutra dežuraju u našem desku. A naravno i posle Vesti u 9 poziv da ostanete na našim talasima. Do slušanja.